shines a bright, the chosen ones, the precious seed of God. She's the Rebecca for her Isaac, and one of these days she will be changed. She slipped from time into eternity.
Se čujemo. Čujemo se, čini mi se, ili tako? Evo, Boži blagoslov svima, još jedna prilika da se kupimo. Opet ćemo na isti način kao zadnjih mjesec, dva dana. Kad ćemo uzeti jednu novu prevedenu propovijed od proroka, koja do sad nije bila dostupna na našem jeziku, koju ćemo poslušati, i onda ćemo također se malo zadržati i naglasiti stvari koje je prorok rekao. Propovijed je naslova Nedobrodošao Krist. I tu prorok kaže neke jako, jako blagoslovljene stvari koje želimo poslušati, koje želimo naučiti, na koje želimo paziti u svom životu. Evo, na početku molim da možda kratko pognemo glave. Naš dragi Isuse, naš dragi Bože, okupili smo se zajedno ovako da preko interneta poslušamo propovijed tvog proroka, Gospode. Ono što znamo da si nam ti odlučio progovoriti u vremenu u kojem živimo, Gospode, i svaki put kad si se obratio ljudima, obratio si im se preko proroka. Dragi Bože, još tamo iz vremena izlaska iz Egipta, gdje si se obratio direktno ljudima, pa su oni rekli neka nam Bog ne govori direktno, nego neka nam govori preko Mojsija. Bože, ti si pristao na taj način govoriti ljudima i kroz vremena si im slao proroke koje si potvrdio da govore tvoju riječ. Dragi Bože, i kad si ti sam došao u svom tijelu, došao si kao prorok, Bogo prorok, Gospode. I rekao si da ćeš nam slati i dalje proroke. Na kraju vremena si poslao glasnika za ovo vrijeme sa proročkom porukom, Gospode, da pripremi tvoju nevjestu, kao što ova pjesma kaže na uvodu u službu, Gospode, jednog od ovih dana. Ona će biti promijenjena, Gospode, nevjesta će biti promijenjena i odnesena u susret svom zaručniku, Gospode, i tu smo se danas okupili da mi budemo ti koji će to doživjeti. Molim te da blagosloviš naše okupljanje ovako preko interneta, Gospode, blagoslovi slušanje tvoje riječi, da nam progovoriš, da nas ohrabriš, da nas poučiš, Gospode, da budemo bolji kršćani, veće svjetlo u vremenu u kojem živimo, Gospode, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, znači, propovjed je iz 55. godine, naslov je Ne dobro došao Krist, prijevod te propovjedi nismo imali, imamo sinhronizirani prijevod koji ćemo danas poslušati, opet na način da iza imamo engleski tekst, pa ako sam slučajno nešto propustio u simultanom prijevodu, možete vidjeti tekst dok čitate. Nadam se da ćemo onda ubrzo imati i transkript ove propovjedi, da će netko od najčešće sestre, a braća, mogli bi i vi, zašto samo sestre da prevode propovjedi. Evo, ima ljudi koji znaju tipkati, ima ljudi koji znaju engleski jezik ili dovoljno znaju engleski jezik da mogu pretipkati prijevod ove propovjedi, ovu sinhronizaciju, ovaj transkript i onda još usporediti s engleskim ako nešto negdje malo nedostaje, popuniti ili korigirati i onda ubrzo možemo imati novu prevedenu propovjed koju ćemo onda dijeliti i s kojom ćemo se onda mi sami hraniti kao i kroz vremena, koliko god još da ima vremena da smo ovdje na zemlji, ljudi će se vraćati, čitati tu propovjed i bit će nekome blagoslov. Evo, pa pozivam da se još neko priključi tom timu od naše dvije Sanje, sestra Sanja u Zadru i naša tu sestra Sanja u Rijeci, koje su se dali truda da prevode na ovaj način. Evo, ima još ljudi koji bi se možda mogli tako uključiti, pa poziv je otvoren, nemojte se ustručavati, što više posla ima puno. I kaže tamo pismo da je velika žetva, a da je radnika malo. Tako pismo kaže i to je zaista istina. Evo, ako neko ima još na srcu da se uključi, da odradi taj dio posla, slobodno se javite. Znači, propovjed Ne dobro došao Krist. Sad ćemo je pokrenuti. I onda ćemo poslušati što prorok kaže, izdvojit ćemo neke stvari koje on tu kaže i onda ćemo ih još na kraju prokomentirati, naglasiti, povezati možda s nečim što smo prije govorili ili s nečim drugim što prorok kaže. Vidjet ćemo. Hoćemo li ga zamoliti prvo dok poginjemo glave? Sada nebeski Oče, ovo je tvoja riječ. Rečeno je u knjizi, u početku je bila riječ i riječ je bila s Bogom i riječ je bila Bog. Tako ako je riječ bila Bog, ona je još uvijek Bog. Tako mi smo zahvalni da imamo riječ pred sobom večeras i mi sada shvaćamo da je ova knjiga napisana na takav način da si ti to sakrio od svih učenjaka, mudrih i pametnih, i rekao si da ćeš otkriti bebama koje hoće učiti. I mi smo voljni učiti večeras i radi toga smo ovdje. I mi smo ovdje i očekujemo da veliki učitelj dođe i nauči nas stvari koje bi trebali znati, Duha Svetog Božjeg. I posveti naša srca večeras, Oče, ukloni sve sumnje i strahove, i neka bi veliki Duh Sveti došao upravo dolje i govorio našim srcima svakom od nas i spasi sve griješnike, Gospode, one koji su neobzirni prema Tebi. Mi molimo da budeš njihovim srcima večeras s onima koji su otišli u grijeh, vrati ih kući, Oče. Molimo Te da iscijeliš bolesne i da dobiješ slavu iz ove službe, jer mi molimo to u Isusovo ime. Amen. U Luki 7. poglavlje 36. stih pročitat ću samo jedan stih i kad odete kući večeras, možda pročitajte ostatak ovog poglavlja. Vrlo je izuzetno i ja ću samo pročitati ovo da počnem s time. 36. stih. Jedan od farizeja, sviđa mi se ovo kao početak, pozva ga da jede kod njega. I uđe on u kuću farizejevu, te sjede za jelo. Neka Gospod doda blagoslove na pročitanu tu riječ. To je priča koja se dogodila prije mnogo godina. Dakle, ja volim Gospoda Isusa svim svojim srcem i znam da vi također.
I sada dogovorimo, otvorimo svoja srca, neka Duh Sveti uđe unutra i govori nam. Postoji nešto krivo ovdje u početku sa našim tekstom večeras, tu postoji nešto što nije u redu. Što je ovaj farizej želio sa Isusom? Obično vas ljudi pitaju da dođete jesti s njima kad vas vole. Žele sjesti s vama, imati zajedništvo. I obično je to kako brat Joseph i ja imamo puno zajedništva ovdje na ovim nekim mjestima. Pojedemo hamburger i pommes frites i imamo puno zajedništva oko tog hamburgera i volimo jedan drugoga. Ali što je ovaj farizej želio sa Isusom? On je mrzio Isusa. I zašto je on tražio Isusa da dođe jesti s njim? Jer farizeji nisu voljeli Isusa. Oni mu nisu vjerovali, oni su ga mrzili. I zašto bi farizej tražio Isusa da dođe jesti s njim? Tu nešto ne valja. To nešto ne paše jedno s drugim. Kad su ga farizeji toliko mrzili i ovdje je jedan od glavnih farizeja i traži ga da dođe jesti ručak s njim, da dođe kod jednog od njih na veliku gozbu koju će oni imati i da jede s njima. Tu je prevelika razlika i tako je. I obično ljudi koji se družu zajedno, oni imaju zajedništvo jedni s drugima kad imaju zajedničke stvari. Vi imate zajedničke stvari kao mala djeca, oni se igraju zajedno, imaju zajedničke stvari. Biblija govori o tome, Izaija je rekao da se mala djeca igraju na ulici. I kad vidite malu djecu, možda jedno govori njemački, drugo švedski, drugo engleski, ali imaju mnogo toga zajedničkog. Zato što su djeca, oni vrte vrtuljke, igraju se lutkama i tako, imaju zajedničke stvari. Kad vidite, na primjer, malu djevojčicu da se druži sa bakom, tu nešto ne valja. Kad vidite malu djevojčicu da se druži sa bakom, prevelika je razlika u njihovim godinama, nešto ne valja. Ili je ona bakina mezimica, ili možda baka ima vrećicu slatkiša u svom džepu, tako vidite. Možda postoji tu neki razlog, neki motiv zašto se ta djevojčica druži sa bakom, jer je prevelika razlika u njihovim godinama. Dakle, mladi ljudi imaju određene stvari, druže se zajedno, imaju zajedničke stvari. Ljudi srednjih godina imaju stvari zajedničke i stari ljudi imaju zajedničke stvari poput klubova. Kuanas, oni imaju zajedničke stvari. Oni se vole skupiti zajedno, jesti zajedno Kuanas klub. Jer oni govore o poslovima u gradu i kako se brinuti za siromašne i takve stvari, imaju zajedničke stvari. Kao što je moja majka znala reći staru izreku, ptice istog perja lete zajedno. U tome ima puno toga, zar niste znali? I radi toga ste vi ovdje večeras, radi toga smo se skupili mi večeras, jer imamo zajedničke stvari. Radi toga nismo u gostionicama i kinima večeras. Vi ste došli ovdje u crkvu Božju večeras, mi imamo zajedničke stvari, volimo razgovarati o stvarima, imati zajedno što jedno s drugima. Svi vjerujemo u istu stvar, imamo istu svrhu. I radi toga ovi propovjednici sjede ovdje okolo. I radi toga taj duh se kreće među nama kao što se kreće. Imamo zajedničke stvari. Isus, znate, kad se Duh Sveti ispustio, bili su na jednom mjestu jednodušni. Sve zajedničko. Oni su čekali Duha Svetoga da dođe. Imali su zajedničke stvari i svi su čekali na obećanje Oca. I radi toga smo mi ovdje večeras. Mi imamo zajedničke stvari. Jer Isus je rekao, gdje se god dvoje ili troje skupi u moje ime, ja ću biti među njima i što god budu tražili, ja ću dati. Tako mi imamo zajedničke stvari. Mi vjerujemo u cjelovito evanđelje, vjerujemo u Duha Svetoga, vjerujemo u drugi dolazak Krista, vjerujemo u božansko iscjeljenje i radi toga smo se skupili. Imamo zajedničke stvari, ptice istog perja, mi letimo zajedno. Ja sam sretan da imam vaše perje, tako da možemo imati ovo zajedništvo. I to je istina. Ta stara izreka, ptice istog perja. Jeste li ikad primijetili kad uzmete, na primjer, vrane i golubi, oni nemaju zajedništvo jedni s drugima. Zašto? Jer je njihova ishrana drugačija. Oni ne mogu pozvati jedni druge na ruč, jer vrana je smetlar. Ona jede sa nekog starog trupla negdje, a golub nema žuć. Ako bi pojao to, to bi ga ubilo. I to je dobra slika griješnika i kršćanina, mislim kad je pravi kršćanin. A golub bi sjedio na polju žita i jeo cijeli dan sa svojima i gugutao, a stara vrana bi sjedila na staroj strvini i gakala i jela cijeli dan. Oni nemaju zajedništvo uopće. Ali neobična stvar, kad bi golub otišao jesti na staru strvinu, to bi ubilo goluba, ali vrana može jesti tamo i jesti žito također i to ga čini licemjerem, to morate paziti na to. Golub, pravi kršćanin, ne može otići preko i zadovoljavati se svijeto, ali licemjer može biti podli licemjer i biti griješnik sada i otići i ponašati se kao kršćanin. To je loše, to je jako loše. Ali pravi kršćanin ne može otići preko i jesti ovo. On nema žuć, on ne može probaviti to. Amen. Nadam se da znate što misli. Ali griješniku ne pokušavam te povrijediti, ali to je točno, to je baš tako. On ne može otići u gostionu i piti, izaći i kockati takve stvari. On nema žuć da to probavi. Nešto drugo se dogodilo, on je promijenjen. On je imao operaciju. Amen. Boga je stavio na operacijski stol i izvadio žuć iz njega kad mu je dao Duha Svetoga. I on ne može podnijeti više te stvari. To je točno. Tako oni ne mogu imati zajedništvo. Ali nešto je pogrešno u ovoj slici kad ovaj farizej sada, po mom mišljenju, vrana, ali on pokušava dovesti Isusa tamo dolje da ima kao da on želi zajedništvo s njim. Ali tu nešto ne valja. To jednostavno neće funkcionirati. Prva stvar, znate li što farizej znači? Riječ farizej znači glumac. Grčka riječ za farizej znači glumac. Netko tko glumi, pretvara se. Znate, Amerika je tako prepuna toga glumaca. Propovjedao sam u Los Angelesu, moj sljedeći skup je dolje u Los Angelesu. Ja sam primijetio tamo i uzmete ljude tamo sa ekrana filmova. Oni su toliko ispred kamere da oni glume kao da su netko drugi. Oni ponašaju nekoga. I oni to rade toliko pred kamerom, tako da kad dođu na ulicu, oni su i dalje glumci. I znate, to nije samo u Hollywoodu, to je također i u Chicagu. Vi jednostavno gledate televiziju i filmove i takve stvari i onda se pokušavate tako ponašati. Vi farizeji, prestanite to raditi, to nije dobro, ne bi trebalo biti tako, ja to ne volim. Ja volim biti original, zar ne? Jednostavno budite vi. Znate, mnogo puta to je među propovjednicima, ali to je istina. Glumci, oni dođu za propovjedaonicu i onda stave propovjednički glas. Ali znate, braću, ovi farizeji, prestanite tako glumiti, budite vi. Ljudi će vas više voliti ako budete vi. Ali oni imaju propovjednički glas i glas za ulicu. Ja bih volio da su za propovjedaonicom onakvi kakvi su na ulici, da budu ista osoba, nemojte biti farizeji. Znate, neke od naših sestara imaju to na sebi također, glumice. Kod kuće oni kažu, Johne! I John skače kao da je upucan, izlazi odavde. Znaš bolje od toga? Zašto to radiš? I telefon zazvoni, uzme, oh, hello! Farizejko, prestani to raditi. Budi original, budi ti. O, ja ne volim glumu. Volim biti pravi. Volim vidjeti ljude koji su pravi. Uživao sam u tom predivnom pjevanju Duha Svetoga malo prije. Vi vidite mnogo glumaca u pjevanju. To je točno. Vidio sam pjevača i jednom sam išao na jedno mjesto. Vidio sam pretrenirane glasove. Pretrenirane. Drže notu dok ne poplave u licu i drže se kao da im o tome ovisi život i vrate se i proriču, a ne znaju o čemu pjevaju. To nije dobro. Oni ne pjevaju na slavu Božju. Što se mene tiče, ja volim starinsko pentekostalno pjevanje. Ruke gore u zraku i pjevati na slavu Božju. Vi izgubite orgulje, klavir i sve drugo i jednostavno pjevajte na slavu Božju. Amen. Opustite se i budite vi. Da. Ja volim original. Na slavu Božju. Nema ništa bliže nebu nego čuti to pravo, lijepo pjevanje. Zar ne vjerujete tako? Sjedio sam iza te zavjese malo prije i brisao suze iz svojih očiju kad sam čuo tu braću kako pjevaju. Provirio sam iza zavjese i vidio slavu Božju na njihovim licima. Tko sam ja? Ako ima ikakvog života u vama, to će vas sigurno podići. Točno. Ali kad dođete da morate ići skroz preko i držati i poplaviti u licu. Vi samo pokušavate da vas netko čuje onda. Ja volim pravo pjevanje. Volim biti ja, ne glumac, farizeji. To je loše. Sunce je skoro zašlo. I vidim, tamo je stajao ovaj kurir, je letao cijeli dan. Noge su mu bile prljave i lice mu je bilo znojno. Gospodar mu je rekao, moraš ga naći. On je prošao Palestinu, pokušavajući ga naći, sunce je skoro zašlo. Tisuće su sjedile slušajući onoga koji je govorio kako nikad čovjek nije govorio kao on. Ljudi su stajali na prstima gledajući preko da bi samo vidjeli i mogu vidjeti kurira koji je došao iz kuće ovog bogatog farizeja gledajući da staje na svojim prstima da vidi šta on može vidjeti. I nakon nekog vremena on je prestao govoriti i onda je počeo služiti bolestima. Volio bi ne vi. I mogu vidjeti kurira kako ide kroz mnoštvo i onda se sudari s nekim koji je stajao i nije ga pustio da ide dalje. Možda je to bio Filip ili Natanael ili jedan od njih, ne znam tko je bio tamo. Netko je stajao tamo i on se sudario s njim i rekao, htio bi gospodine govoriti sa tvojim gospodarom. On je bio zazet mičući ljude od Isusa da se Isus može moliti za jedno po jednog. Mogu ga zamisliti kako ga miče nazad. Makni se, pusti gospodara na miru, on je zauzet. I on se onda ponovno gurao, ali imam poruku od svog gospodara, vrlo istaknutog čovjeka u našoj zemlji. Moram vidjeti vašeg gospodara. I onda mogu vidjeti da ga je vjerojatno Filip odveo do tamo gdje je bio Isus. I on se lagano prignuo pred njim i iznio mu je poruku. Moj gospodar, farizej, Šimun farizej, koji je veliki čovjek, on je velik u crkvi i imat ćeš tu čast, gospodine. I on je pozvao tebe da dođeš taj dan na njegovu gozbu. I on će imati veliku gozbu, on je bogat čovjek i on može organizirati pravu gozbu i ti si pozvan da dođeš. Možete li zamisliti što bi mu Petar rekao, kao što bi ja rekao ili vi? O Isuse, taj farizej, on te samo iskorištava kao adut. On te ne treba, on ima sve bogatstvo ovog svijeta koje treba. On nema nikakve potrebe za tobom. On će napraviti show, iskoristiti te za privlačenje pozornosti, to je sve. Nemoj ići, pogledaj tisuće ovdje onih koji te zovu. Tvoje vrijeme je potrebno ovdje, nemoj ići tamo kod tog farizeja. Vjerojatno je Andrija otrčao i rekao, Isuse, nemoj to činiti gospodaru, nemoj ići tamo. Ali u sve njihovo nagovaranje kojim su mogli nagovarati, Isus tiho, mogu ga vidjeti, pognuo je svoju glavu i rekao, bit ću tamo. Isus nije nikad pozvan, a da on ne dođe. Zapamtite to. Ako ga želite u svojoj kući, pozovite ga, on će doći. Bez obzira tko ste vi, kako ste bogati, kako ste siromašni, kako ste dobri ili loši, on će doći ako ga pozovete. On nikad ne odbija poziv. Isus nije nikad i nikad neće. Tako vidite, pognuo se i otišao. A kurir je malo uzdahnio. O, počešao kosu sa svojih prljavih lica i otišao po Palestini da odnese poruku natrag. Kako je to mogao napraviti? U čemu je stvar sa tim kurirom, tim trkačem, slugom iz kuće gospodara? Kako je to mogao napraviti? Ja bih rekao nešto drugačije od toga, za ne i vi. Da sam ikad došao u prisutnost Isusa, ja bih prvo pao do njegovih nogu i proslavljao ga. Ali u tome je stvar sa toliko mnogo nas kurira danas. Mi moramo govoriti o našim denominacijama, svemu čemu mi pripadamo, a zaboravimo da smo u prisutnosti Isusa. Imamo previše stvari da o njima razmišljamo, o drugim stvarima koje nas interesiraju na izgled više od Isusa. Kako dostojanstvo i kako se možemo ponašati i kako načiniti da nam zvuči glas i kako pokrenuti ovaj program ili onaj program. Zaboravite, ono što trebamo je doći u prisutnost Isusa i onda ga proslavljati. Ponekad imamo probuđenje i dame se moraju obući i ovaj mora ovo, onaj mora ono. I kao prvo, više nema mjesta za Isusa. Mi smo toliko zaokupljeni svojim društvima i stvarima da zaboravimo što je bit probuđenja. nemojmo to učiniti u Chicago ovaj tjedan. Pozovimo ga i onda ga proslavimo kad dođe, kad dođemo u njegovu prisutnost. Zaboravite tko ste vi, što ste vi i tako, 2 metra zemlje, to je točno. I vrijedite 84 centa ako ste teški 70 kila, nema puno u vama i tako. I tu je on bio u prisutnosti Isusa, izvršio naredbu svoga gospodara. Čovjek s kojim je on razgovarao bit će jednog dana njegov sudac. I on je to propustio prepoznati. I na ovim sastancima gdje se Duh Sveti spušta i govori ljudima, pokazuje znamenja i čudesa, iscjeljuje slepe, gluhe, njeme, paralizirane itd. Ljudi se ponekad okrenu, pa crkva je trajala predugo večeras. Farizeju, što ti je? Ti si u prisutnosti Krista. Ako ikad budeš siguran da si vidio njegova djela da se kreću, trebaš pasti na svoja lica i reći: Bože, budi mi milostiv. Ali imamo vremena za druge stvari. Želio bi da prožuri i prestane propovjedati. 20 minuta je predugo za bilo kojeg propovjednika da propovjeda. Gladujete na smrt. Mršavi ste kao sjenka. Ponekad vam treba služba dobra od 4 sata da vas udeblja vitaminima evanđelja. To je ono što crkva treba danas. Prestanite, stavite svog pastora. Jedan čovjek rekao neki dan: ovo nije mjesto za šale, ne vjerujem u to. Rekao je, propovjedao je službe 10 godina. 20 minuta, toliko su ga ljudi pustili da propovjeda. Morao se naštelati na 20 minuta. Jedne nedlje je propovjedao sat vremena. Đakoni su ga pozvali i rekli: pastore, zašto si to napravio? On je rekao: moj vremenski stroj nije radio dobro. Pitali su ga što je to. Rekao je: kad počnem propovjedati, stavim bobon Lifesaver u usta i treba mi točno 20 minuta da ga pocuslam. I rekao: ovog jutra sam pogriješio, stavio sam dugme i nije se otopilo. Ono što mi trebamo danas su službe sa dugmetom. Amen. Nemojte se žuriti. Taj mladić, čim je on prenio svoju poruku za ono zašto je bio tamo, njegov motiv je bio da udovolji gospodaru i on je otišao. Ono što trebamo danas je da ostanemo, da stojimo. I on odlazi po Palestini. Mogu vidjeti tog velikog farizeja. I kad se on vratio i rekao mu da je Isus rekao da će doći, mogu ga vidjeti da hoda po svom velikom perzijskom tepihu po podu, trlja svoje male, debele, butmaste ruke. Ha, 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 kako se toga nisam prije sjetio. Ha, imat ću veliku gozbu. Svi znaju da sam ja Šimun farizej. Ja sam tako religiozan. Još uvijek imamo takvih. Znate, ja sam doktor crkve. Svatko u ovom gradu gleda na mene i znaju da sam ja religiozan čovjek, jer ja sam pastor Šimun farizej. Taj veliki, krupni, debeli, zdepasti farizej hoda gore dole po podu, pokušava dovesti mog gospoda tamo, pa on nije prorok. Naravno da nije. Svi mi farizeji znamo da kod njega nema ništa, to je mentalna telepatija. Ako ga uspijem dovesti tamo, što će farizej Jones reći o tome? Ho, ho, neće li to biti šala? Farizej Jones, kad čuje da ga imam, tokav zvanog proroka tamo na mom skupu, neće li on biti iznenađen kad on vidi da ovaj Isus iz Nazareta je došao na moj sastanak, na moju gozbu? Reći ću vam što ću napraviti. Neću ga pustiti unutra, stavit ću ga vani, jer znate, jer ja stvarno mogu pripremiti večeru, pravu večeru. Ljudi okolo ovdje su svi siromašni, ali taj čovjek je bio bogat, dobivao je postotak od hrama u svoju plaću i zaista je mogao organizirati svetkovinu. Bio je bogat, imao je puno novca, bio je bogat čovjek. I reka je onda javnost: ako ih skupim ovdje sve pred svoju kuću na verandu negdje, pripremit ću to, stavit ću stolove i sve te nakupine grožđa koje je baš sazjelo i ostalo i dobro će mirisati, i organizirat ću to navečer i bit će svježe. I kako je on to sve isplanirao, kako će pripremiti da sve bude na mjestu. I uzet ću svoj stol i izvaditi ga tamo i doći će doktor Jones i doktor DRSC taj. Doći će svi. I onda svi ljudi u gradu će znati da sam ja velik čovjek. ja mogu napraviti ovo, ja mogu, ja. Nije li to ružna navika koju ljudi imaju, zar ne? Ja. Bogu tome nema mjesta uopće. O, što on može napraviti? O, kako je trebao razmišljati o tome prije da organizira ovaj susret sa Isusom. Dakle, rekao, izgurat ću svoj stol vani na istoku, gotovo da ste morali biti tamo da znate kako jedu i ostalo. Dakle, znate, puno mala djece, primjerice ovaj mali dječak ovdje koji sjede napet s malom kariranom košuljom, on se naslanja na svoju ruku ovako. Tata i mama znaju da on voli jesti tako da za stolom, voli se nasloniti na svoju ruku. Ja imam malu djecu kući i znam da vole jesti tako. Znate što, u pravu ste. Mama vas pokušava posjesti ovako, ali tako su činili nekad davno prije, tako je Isus jeo, znate. Oni nisu sjedili za stolom kao što mi sjedimo, imali su veliki stol i onda bi nekako ugurali kauč u kut ovako i svatko umjesto da sjedne, odlazi i sjeda na kauč i leži tamo i stavlja svoju ruku ovako i jede tako. Tako vam se sviđa, zar ne? Da, tako je Isus jeo. Tako se jelo u Palestini u tim danima još uvijek. I sada ima ovaj stol tamo i još što su posluživali. O, stvarno su posluživali. I neki od tih ljudi u Palestini, oni koji su bili dovoljno bogati, ti farizeji, imali su indice za konobare, a oni su jako poznati u svijetu. I imali su obuću, mala zvona na kraju i svirali bi muziku dok bi hodali. A šta su znali kako poslužiti, stavili bi pladanju ruku i imali bi janje skuhano, začinjeno jako dobro i oni bi to iznijeli i siromašni bi stali vani, mirisali, oni bi to posluživali da bi ogladnjali samo kad pogledate to. Oni su znali kako to poslužiti i ti farizeji su znali kako to napraviti. I ovaj čovjek nije bio iznimka, on je znao kako organizirati pravu gozbu i on je sve pripremio i sve je sredio spremno da ljudi dođu. I konačno večer se približilo kad će oni imati gozbu. I kao prvo, znate, sve je bilo posloženo unutra, i trg i dvorište pod klasterima i sve je bilo na svom mjestu baš kako bi trebalo biti, sve skockano. Velika kola su se dovezla vani i doktor Jones, nadam se da nema ovdje Jonesa večeras, ali kako god, on je izašao iz kola i gostoprimstvo u Palestini. Čim je izađete iz kola, iz čega god da dođete, ako ste pozvani domaćin, ako vas pozove, onda vi dolazite i prva stvar, većina putovanja je pješice. I kad je doktor Jones izašao, naravno farizej izašao i pozdravio ga je, zdravo doktor Jones, ja sam tako sretan da te vidim, uđi k meni. I ovdje su došla druga kola i timaritelji su uzeli njihove konje i stavili ih u štale i nahranili ih i tako dalje i pobrinili se. I onda ako bi neko došao pješke, svi farizeji su imali puno slugu kod sebe. Jedan bi radio jedno, drugi drugo. I prva stvar, kad uđete u tu kuću, najmanje plaćeni sluga od svih njih je bio onaj koji pere noge. I prva stvar koju bi napravili kad bi ušli u tu kuću, oprali bi vam noge. Ja razmišljam o svom gospodu. To mi dokazuje da je on bio Bog. Kad je on došao s najvećeg položaja u nebu i postao je najniži sluga na zemlji, što mi mislimo tko smo mi? Zato što imamo preslaku odjeće. Bog neba se spustio i postao sluga. Najgore plaćena osoba u kategoriji kućanstva bio je onaj koji pere noge, a Isus, moj gospod, je postao onaj koji pere noge. A tko ste vi sada? I tko sam ja? Što smo mi tako veliki kad možemo se voziti u velikom finom automobilu i ostalo i podići nos i misliti da smo netko, a Bog neba je postao sluga koja pere noge. Sram nas bilo. Kakva sramota. Bio je običaj, prvi čovjek koji bi sreo čovjeka kad je pozvan iz gostoprimstva istoka u Palestini u tim danima, bilo je kad su putovali pješice, nisu imali popločane ulice kao što imaju ovdje, imali su prašnjave ceste. Palestinska odjeća se spušta kao haljina, ali donja odjeća se zakopčava ispod koljena. I kad su imali odjeću na sebi i sandale u tim danima, ako bi si mogli priuštiti sandale ili bi hodali pješice i putovali su pješice, i kad bi tim cestama kojima su oni hodali, mnoge karavane i životinje su išle tim cestama i izmet njihovih životinja, i ptice bi to kljucale i onda prevetale to po cesti i prašina, i to bi se osušilo i postalo bi prašnjavo, i putnik bi hodao ovako i prašina, i roba bi to pokupila i to bi bilo na njegovim nogama, sav taj izmet od životinja po cesti i smrad, i noge te osobe bi bile prljave i stvarno bi trebale pranje prije nego što mogu ući u finu kuću kao što su imali tamo, kuća ovog farizeja. Tako običaj je bio da bi donijeli slugu za pranju nogu, on bi došao, i kad bi čovjek došao, on bi uzeo njegovu nogu i stavio pod svoju ruku, uklonio njegovu sandalu, oprao mu nogu, uzeo ručnik i obrisao mu i stavio mu sandale na mjesto i segnuo i dao mu par satenskih papuča, što je to bilo uljudnost domaćina koji ga je pozvao. I on bi ih isprobao na njegovim nogama dok ne bi našao neke koje mu dobro pašu, i onda sljedeća stvar, on bi ga proslijedio dalje. Kad bi se vratio, skinuo bi papuče hodeći po tim finim tepisima i on bi mu osvježio noge. A sada sljedeća stvar, palestinsko sunce te zrake je vrlo vruće i stvara plikove po licu. Imali su ulje kojim bi pomazali, i sljedeći čovjek kad bi došli negdje, oni bi vas pomazali, vaše ruke, dali vam nešto ulja i vi bi strljali to, stavili na svoje vrati i na svoje lice, i to bi bilo umirujuće. A ulje bi ostarilo za nekoliko dana, znamo to. Ali imali su nekakvu vrstu malog graha koja dolazi iz Arabije kao ruže, kao mala jabuka, i vi možete uzeti tu malu jabuku, staviti je svoju ruku i strljati, to uđe toliko duboko u vaše pore, taj parfem, da tjednima i dalje možete to namirisati na rukama. I oni bi uzeli to i napravili parfem i stavili to u ovo ulje pomazanja kojim bi pomazjavali lice. To je bio dio blaga koje je kraljica od Šebe donijela Salomonu. Vrlo skupo, nard. Tako, pomazali bi lice i tako dalje, oprali vam noge i obrisali i stavili papuče. Sa smraca cesta bi se maknuo snijega i zrake sunca, isteljali bi mu lice dobro, uzeli ručnjak i obrisali ulje. I sljedeća uljudnost koju bi domaćin pokazao kad bi ušao kroz vrata, kad bi ušao unutra, domaćin bi stajao tamo kad bi došao posjetitelj, i kad bi došao do vrata, on bi segnuo i uzeo ga za desnu ruku. I on bi ga poljubio na jednu stranu lica, i onda ga uzeo za drugu ruku i poljubio ga na drugu stranu lica. I kad je bio poljubljen, bio je dobrodošao, bio je puni brat onda. Osjećao se dobrodošao, mogao je otići do ledenice i uzeti što želi. Bio je kući, bio je poljubljen za dobrodošlicu. Pa onda svi ovi farizeji ostali su zauzeli svoja mjesta. I prvo, znate, pogledamo okolo i nalazimo da sjedi preko u kutu Isus. Kako se to moglo dogoditi? Što je bilo sa slugom na vratima? On je sjedio tamo sa neopranim nogama, nepomazanom glavom, nije bio poljubljen, nije bio načinjen dobrodošlim. Zašto? Farizej, Šimun farizej, bio previše zauzet zbijanjem šala sa doktorom Johnsonom i svima njima. Nije imao vremena, pustio Isusa da se provuče i uđe unutra, i sluga ga je pustio da se provuče. Ja bih volio da ja mogu uzeti mjesto tog sluge, prilika da opereš Isusu noge i da ga pomažeš i da ga načiniš dobrodošlim. Tako je to. On ga je pozvao i onda ga nije načinio dobrodošlim. To je ono što mi radimo. Mi ga pozovemo i onda ga ne načinimo dobrodošlim. Kad bi predsjednik došao u ovaj grad ili bilo koji grad, vi bi pune ulice izvjesili zastavama i posuli ulice cvijećem i poslali bend dolje do skladišta gdje on silazi sa vlaka. Napravili bi bilo što da on se osjeća dobrodošlim. Ali Isus može doći u vaš grad, u vašu kuću, a vi ćete mu dati mjesto na tavanu. malu molitvenu sobu sa strane ili možda dolje u podrumu. Ako vam je društvo tamo, vi nećete imati ništa s njim. Čekat ćete da malo prođe, možda je on u kući, vi ćete se izvući na tavan, zatvoriti vrata i reći nekoliko riječi njemu i spustiti se dolje. Sramite ga se. Takav je Šimun bio, on se sramio njega. Hoćeš li ti doći svejedno, Isuse? Da. Hoćeš li uzeti drugo mjesto? Da. Uzet ću drugo mjesto. Uzet ću bilo koje mjesto koje mi date. Sjećate se ne tako davno kad ste išli u crkvu, naravno prije nego što ste bili obraćeni. Za uskršnju nedjelju obukli ste svoju sjajnu haljinu. Vaš lijepi mali uskršnji šešir je bio nakrivljen na glavi. Otišli ste i mučili se na službi od 20 minuta i vratili se i objesili ga natrag i rekli to je dosta religije za ovu godinu. Isus vas nije ukorio za to. On je to primio, vi ste mu dali što god ste mu željeli dati koliko god malo vremena, on će to uzeti, on vas neće nikad ukoriti. I vi ste ga pozvali da dođe u vašu crkvu nekad i on se spustio na starinski način i vi se sramite da se opustite i pustite ga da ima svoj način. Vi ste ga ugasili, vi ga pozovete da dođe u vašu kuću i onda ga se sramite pred svojim susjedima, pustite ga da sjedi tamo neugošćen. Isus želi biti proslavljan. On želi biti ugošćen. Kako da ugostite Isusa? Recite, dođi Gospode Isuse, dođi u moje srce, ja te volim Gospode. Ugostite ga. Ako bi neko došao u vašu kuću i vi ga ne ugostite, oni ne bi došli mnogo puta. Možda je u tome stvar večeras, možda je u tome stvar u našim kućama, u našim crkvama. Mi se bojimo ili se sramimo ugostiti Isusa. Bojite se da će vas neko čuti da kažete amen. Bojite se podići svoju ruku i dati mu slavu. Vi se sramite zato što vaš susjed sjedi tamo ili netko drugi. Što vas briga za susjeda? Proslavite Gospoda. Vi ste ga tražili, vi ste ga pozvali, onda ga proslavljajte kad on dođe. Haleluja! Ono što trebamo večeras je starinsko mjesto ugošćavanja Isusa Krista. Kad će ljudi i žene zaboraviti sebe i ugostiti Isusa. Ali on dođe svejedno. Ako mu date samo 5 minuta na dan, preko u sobici, dolje u podrumu, on će to uzeti. On će uzeti što god mu ponudite. On će to uzeti. To pokazuje da je on Bog meni. Znate, veliki ljudi se ponašaju malim. Mali mozak veličine kikirikija se ponaša velikim. Kad vidite nekoga da misli da je nešto, zapamtite, nema ništa u njemu. Ja sam bio sa nekim od najvećih ljudi na svijetu i oni će načiniti da mislite da ste vi veliki kad odete. Ali neki od ovih ljudi koji imaju presloku odjeća ili nešto drugo, pastor, neke velike crkve, oni žele da mislite da su oni nešto veliko. To je osoba koja postaje ništa. Primijetite, Isus je ušao u kuću ovog farizeja. Ja vjerujem da je krenuo malo ranije. On nikad ne kasni, a Isus se uvijek drži svojih dogovora. Haleluja. Isus je ovdje večeras. Isus se drži svojih dogovora. Bez obzira kako i gdje ste, on se držao svog dogovora sa Jonom u utrobi kita. On se držao svog dogovora sa Danielom u lavljoj jami. On se držao od svog dogovora sa djecom, hebrejskom djecom u užarenoj peći. Slava Bogu. I on se držao svog dogovora sa mnom na smrtnoj postelji. On je ovdje večeras, gdje god su dvoje ili troje skupljeni u moje ime, ja ću biti među njima. Isus se drži svojih dogovora. Uvijek. On napusti slavu, možda malo ranije, tako da može doći ovdje na vrijeme. On se drži svojih dogovora. I ovdje on sjedi u kući ovog farizeja i ulazi na vrata i nitko nije obratio pozornost na njega. Bili su previše zauzeti. Takvi smo mi danas. Mi smo previše zauzeti preobraćivanjem ljudi. Mi smo previše zauzeti da vidimo da li je ova osoba ispravno krštena ili nije. Mi smo previše zauzeti da vidimo koju poziciju ima, što možemo s njim napraviti u crkvu. Mi smo previše zauzeti ljudima i stvarima crkve i dopustimo da Krist dođe bez da ga ugostimo. Mi smo previše zauzeti, da je sve odrađeno sa tako i tako, mi propustimo ugostiti Isusa nakon što smo ga pozvali kod sebe kući. Mnogo puta ste previše zauzeti kod kuće, kućnim životom. Imate toliko stvari koje morate napraviti, ne možete uzeti vrijeme da se molite, previše ste zauzeti. I to je ono što se dogodilo tamo. O, volio bi da sam mogao biti taj sluga na vratima. Kad bi znao da on dolazi, brate, ja bi pripremio posudu voda i čekao i rekao bi prije nego ti operem noge, rekao bi: Gospode, nisam dostojan da te proslavljam nakon što ti operem noge, daj da te prvo proslavljam. Volio bi to učiniti, ali tamo on sjedi, ne dobro došao. Razmislite o tome, ne dobro došao. Sjedi preko u kutu, nitko ne obraća pozornost na njega. I farizej je previše zauzet sa svojim prijateljem doktorom. On nije primijetio da Isus sjedi preko u kutu i on sjedi spognute glave. Znate, ja mogu zamisliti da se on nikad ne osjeća jako dobro došao oko bogatih ljudi koji ga ne žele ugostiti. On se osjeća više kod kuće sa ljudima koji su voljni da se ponize, da ga ugoste. I tamo on sjedi spognute glave, njegovi učenici stoje vani. Oni nisu bili pozvani, tako nisu mogli ući unutra. Morate biti stvarno, morate biti pozvani da budete na takve stvari, ali učenici nisu mogli doći i on sjedi tamo u kutu, niko ne obraća pozornost na njega, toliko mu je neugodno. Mislite li da bi mu tako bilo večeras kad bi došao? Da li mislite da je njemu tako kod vaše kuće neugodno sjedi tamo, prljavih nogu? Razmislite o tome, Isus, prljavih nogu. Zovu ga Džizu. Kad razmislim Džizu, prljavih nogu, osjetim nešto kad to kažem. Džizu, moj gospod, sjedi u religioznoj kući, prljavih nogu, nedobrodošao. Isušenih obraza, nedobrodošao. Nije bio poljubljen za dobrodošlicu. Ista ta stopala koja će biti probodena čavlima. Tamo su prljava, s balegom sa ceste, s znojem, posijelim nogama, smrad. I u toj velikoj, finoj kući, pognute glave, nedobrodošao, nikomu nije oprao noge. O, želio bi da sam mogao biti tamo. Želio bi da sam mogao biti tamo, za ne i vi. Želio bih da sam stajao tamo. O, kako bi otečao k njemu. Kako je taj sluga pustio da on prođe unutra, ne znam. Neopranih nogu, prljavih nogu, Isus, moj gospod, prljavih nogu. Netko je zanemario, svoju dužnost i tamo je on, sjedi tamo, tako mu je neugodno u kući. Nitko ne obraća pozornost na njega, on je prljavih nogu, smrde i ljudi prolaze pokraj. Pogledajte vani gdje su svi istočnjaci u međuprostoru. Oni su gledali preko da vide farizeja, mirisali hranu, bila je povučena linija, nisu je smjeli preći i farizeji su se tamo veselili sa svojim prijateljima i tako dalje, a Isus je sjedio sa prljavim nogama. Razmislite o tome. Vidim kako hoda uz mnoštva izvana mala žena sa velom preko svog lica. Čujem nekoga kako gurka drugoga, kaže: pogledaj ko dolazi. Biblija kaže da je ona bila užasna griješnica. Ne moramo ulaziti u detalje oko toga, ona je bila prostitutka, loša žena. Slušajte, ponekad vi odgurujete te ljude natrag, ali zapamtite, netko ju je uveo u taj život. Prije nego što može biti loša žena, mora biti loš muškarac, to je točno. Možda se neki mladić zaljubio u nju i zaveo ju i dao joj obećanja i uništio njezin život i uveo je u nešto takvo i onda ju je gurnuo u stranu i otrčao nekoj drugoj ženi. Možda je tako krenula. Ona je kći neke majke. O, mi smo tako pravedni, znate, o. Mi ne možemo otići dolje i razgovarati sa takvim ljudima. Ako ne žive u finim kućama i ako nisu u najboljim društvima, mi ih ne želimo dovesti u crkvu. Brate, Isus je rekao: idite među ograde i na putove, dovedite ih unutra, bez obzira tko su. Ponekad su oni ti koji će primiti kraljevstvo Božje prije od nekih od ovih tvrdoglavih. I ona prolazi, ona gleda okolo, netko kaže, ha, pogledaj tko je došao na večeru farizeja. O, gledaj je, mi je znamo, napravi razmak. I ona prolazi, zna da je mrze, nitko, samo pravedni, ne, makni se. I ja je vidim da ona odlazi gore i gleda preko i ona vidi njega i ona kaže, to nije moguće, naravno, je li to, to mora da je on, pa to je on. I njemu nije dana dobrodošlica, on ima prljave noge. I on je nepomazan. Nitko ne obraća pozornost na njega. I rekla je, stvarno, netko mora nešto napraviti. I vidi me da izvlači svoj mali šal oko sebe, ide niz ulicu što brže može i penje se gore malim škripavim stepenicama u malu sobu i ide u malu kutiju, izvlači malu čarapu ili nešto sa novcem unutra i kaže, ne, 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 ne mogu to napraviti. Ne mogu to napraviti. I počinje plakati. Kaže, o te oči, kako me je pogledao. Nitko nikad ne može pogledati Isusa i biti isti. Rekla je, mora da sam izvan sebe. Gle, ja znam da je on prorok i on će znati odakle mi ovaj novac. Znači kako sam ga zaradila, ne mogu mu to dati, ne mogu to. I ona ga vraća natrag, ona plače, kaže, zamisli, nitko ga ne želi, moram napraviti nešto po tom pitanju. I ona uzima svoju malu čarapu, vadi iz kutije i gleda na to i, o, zasigurno, ali to je sve što ja imam i to je sve što mogu napraviti, zasigurno će on razumjeti. Vidim je da uzima svoj mali novac u naručje i prekriva šalom i ide niz ulicu, ide dolje, malu židovsku trgovinu gdje prodaju neki nard i stvari, trgovinu parfema i ona odlazi i neki stari čovjek sjedi tamo mrzovoljan brojeći novac. Danas je bio loši dan, jedva sam zaradio za najam. O, i kao prvo znate, ušla je ova prostitutka, vidi ko je ušao unutra. On nije nastupio kao pristojni prodavač ili kakav bi trebao biti džentlmen i rekao što mogu učiniti za tebe, nego rekao što hoćeš? Rekla je, gospodine, želim najbolju alabastarnu posudu koju imate u kući, ne bilo koju, želim najbolju. Gledajte, ona je davala sve što ima. Svaki novčić morala je dati najbolje što može. Vi i ja, mi samo damo neke usputne stvari. Da li dajete svoje najbolje? Ako ne dajete svoje najbolje, nemojte nju ismijavati. Ona je davala svoje najbolje i svoje sve što je imala. Rekla je, želim najbolju posudu alabastara koju imate za pomazanje. O, da vidimo koliko novaca imaš. Naravno, zveckanje novca je promijenjalo njegovo razmišljanje. Izbrojio je 280 rimskih dinara, bilo je to taman dovoljno i dao joj je posudu alabastara i on je primijetio da ona plače. Oči su je umuljane, ona je to gurnula od svoje naručje, izašla je kroz vrata, netko je gurnuo latkom, gledaj tamo i tako ne rade, danas guraju latkom, guraju, gledaj tamo, to je sveti valjač, gledaj to, da li znaš ko su to i on je jedan od njih. O, ja sam tako sretan da sam jedan od njih, ne bi znao što bi činio, da, i gledajte gdje ona sada ide, ona je plakala, o, ona je jedan od tih fanatika, gledajte gdje ona ide, točno tamo gdje su oni. I tamo odlazi gore, ona kasni, mora požuriti, ali brate, bolje je zakasniti nego nikad ne stići. Vi ste možda čekali dugo vremena, možda ste 60-70 godina, bolje je zakasniti nego nikad ne stići, dođite sada. Kažete, o, volio bih dobiti Duha Svetoga nekada, upravo sada. Kažete, postajem dosta star, neću biti od velike službe, dobite ga sve jedno. Bolje kasno nego nikad. I ona je došla tamo. I kad je došla tamo, cijelo to društvo, ona je znala da je na pravom mjestu, čaše su kuckale, veliki hura i vrijeme kad se vino izljevalo i ostalo. I ona je znala da je na pravom mjestu. I ona je sada na svojim prstima i gleda preko. I ona tamo vidi njega da sjedi. I rekla je, ne mogu. Mora, ako me uhvate unutra, šta će mi napraviti? Izbacit će me vani ako odem unutra. Ako ja dođem u tu grupu ljudi, ja ću biti van svog mjesta osoba kao ja. oni će me izbaciti van. Ne mogu otići, možda on ne želi da to napravim, možda sanjam, možda je nešto krivo. Suze su išle njez njizino lice, ali ona je rekla, jednog sam ga čula kako propovjeda i on je propovjedao o ovome. Dođite k meni svi vi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vam dati počinak. Tko god hoće, neka dođe. Sigurno je mislio na mene. I onda vidim je da je pognula glavu i laktovima se probija kroz mnoštvo. Ona pokušava doći do njega. Tako to treba napraviti. Probite se laktovima kroz mnoštvo dok ne dođete do njega, bez obzira tko kaže da su dani čudesa prošli i da ne postoji božansko iscjeljenje i spasenje iz srca. Probite se laktovima, probite se kroz mnoštvo. Nije vas briga što ljudi kažu, dođite ka Isusu. To je jedini izvor spasenja kojeg on ima, jedini izvor koji vi imate, jedini izvor koji bilo tko imate, dođite do Isusa. Ako morate se probiti svojim laktovima kroz svaku denominaciju i sve što god, dođite do njega brzo. O, ona je došla pokraj njega i tamo je sjedio Isus. Ona ga je uhvatila i nije znala što da napravi, pala je pred njega, plakala je, suze su išle niz obraze. I prva stvar, ona je uzela njegove noge i ona je počela trljati njegove noge, bila je tako sretna. Ona je stajala pokraj izvora, ona je stajala pored jedinog mjesta gdje njezina duša ikad može biti očišćena. Ona je stajala pored jedinog izvora života koji je ikad izbio iz zemlje i tamo je ona bila u svom stanju. Ona je trljala njegove noge i kao prvo znate, ona je došla izvan sebe. Ona nije znala šta radi i ona je plakala, suze su išle iz njezine obraze i ona je trljala njegove noge i ona se našla da pere Isusove prljave noge svojim suzama. Kakva voda! Prala je Isusu prljave noge svojim suzama. Najveća voda koja je ikad došla, suze griješnika koji se kaje. Prala je noge Gospoda Isusa. Ona je plakala i ona je prala njegove noge. Ona je bila izvan sebe. Ona nije znala što čini. Neka nam Bog pomogne da dođemo izvan sebe dovoljno dugo da budemo spašeni. Naravno da je prekršila sva pravila zabave. Kakva se zabava sada događala? Što nas briga kako zabava ide, koliko je pravila prekršila, ona je došla pred Isusa da bude spašena i to je ono što trebamo mi večeras doći pred Isusa i biti spašeni. Bez obzira da li kršite pravila i propise, to nema nikakve veze, stvar je u tome da dođete pred Isusa. I ona je prala njegove noge suzama i prvo, znate, ona je bila toliko ushićena, počela je ustajati i sva njezina kosa koja je imala... Kad je ustala, kosa joj je pala i ona je počela brisati njegove noge kosom. Bio bi to problem mnogim našim sestrama kršćankama da to naprave. Morale bi stajati na glavi da to naprave, nemaju kose da obrišu. To je točno, ne kažem to kao šalu, ali da vam kažem nešto, Biblija kaže da je ženi kosa njezina slava. Da, pogledajte kako to lijepo paše na ovom mjestu. Njezine suze pokajanja, ona je prala njemu noge. Jedina pristojna stvar koju imala na sebi je bila njezina kosa i njezina slava je pala dolje. Haleluja, slava. Ona je brisala Isusove noge svojom slavom. Haleluja. Bože, daj mi da sa svime što sam, da obrišem njegove noge, da operem njegove noge, da ga proslavim u duhu, da napravim sve što mogu, da ga načinim dobrodošlim u mom srce. Dragi Gospode Isuse, uzmi me i načini me svojim. Ona mu je brisala noge kosom i prva stvar, znate, ona se našla da mu ljubi noge. I kaže vam, farizej Jones je pobijelio i onda pocrvenio. Đavo ga je uhvatio. O, kako je bijesan bio. Prekinula mu zabavu, pokvarila mu crkvu. Nemojte... Pa rekao je, pogledajte ovdje, kad bi taj čovjek bio prorok, on bi znao kakva je to žena oko njega. Slušajte, to mu kvari ugled. Ne, u krivu je. Isusov ugled nastaje tamo gdje su griješnici. Kad griješnici dođu njemu, oni nikad ne kvare njegov ugled, nego mu stvaraju ugled. Mi trebamo više toga griješnika pred Isusom, to mu stvara ugled, jer su spremni da se pokaju. i tamo je brisala njegove noge, ljubila mu noge. Ona je bila toliko izvan sebe, ona je plakala, ona je išla, ona jednostavno nije znala što radi. I to ono što mi želimo, doći pred Krista, tako da se izgubite. Pjesma kaže, neka bi izgubio sebe i našao sebe u tebi, neka bi izgubio sav prestiž koji imam, neka bi izgubio sve, toliko da sam izvan sebe u tebi. I onda prva stvar, znate, farizej je počeo govoriti i ona je ustala. Isus je pogledao i rekao, Šimune, imam ti nešto reći o tebi. Ja sam došao u tvoju kuću na tvoj poziv i nisi mi oprao noge. Ali ova žena je. I rekao je, nisi mi dao poljubac, nisi me načinio dobrodošlim, nisi mi dao nikakvo pomazanje na glavu, ali ova žena, otkad je ušla, nije prestala ljubiti mi noge. I on se okrenuo ženi sa tim naročitim činom, rekao je, kažem ti, tvoji grijesi kojih je mnogo, svi su ti oprošteni. O, što nas briga što će svijet reći ako možemo čuti te riječi. Tvoji grijesi kojih je mnogo, svi su ti oprošteni. O Bože, jednog dana kad život završi, želim dopuzati do njegovih nogu. Želim potapšati njegove noge, te noge koje će biti probodene čavlima ubrzo. Stale su tamo prljave i ona ih je oprala suzama pokajanja i obrisala slavom svoje kose i ljubila ih. I mast ulja i dalje na njezinim usnama i ona je stajala tamo da vidi što će on reći. Za sve ovo, sve što je imala, ona je stavila svu svoju slavu i sav novac i sve što je imala i potrošila sve što je mogla na njemu i tamo je ona bila i ljubila mu noge. I usne su je bile masne od ulja i suze su je išle niz obraze i kosa visila i bila je mokra od masti i ulja po njegovim nogama i ona je razbila tu posudu sa nardom, izlila sve na njegove noge skroz i ona je tamo bila i ona je izlila to na njegove noge i sjedila tamo i on je rekao, tvoji grijesi kojih je mnogo, svi su ti oprošteni, neka nam Bog pomogne da se popustimo od svog uštogljenog ideja i nađemo Isusa Krista i da ga volimo. Neka bi on to podario svakom izgubljenom grješniku koji ovdje večeras dok poginjemo glave. Nas nebeski Oče, dok mi mislimo o našem Gospodu Isusu da je došao i da nije bio ugošćen u kući u koju je bio pozvan. O Bože, neka bi ljudi ovdje u Chicagu, neka bi ljudi koji su ovdje sada zajedno sa mnom, neka bi se opustili u tebi i ugostili tebe, Gospode, sa svim svojim srcem, sa svom svojom snagom i svim svojim umom. Neka bi te proslavljali u duhu i istini i ljepoti svetosti, neka bi živjeli svaki dan, ne primjećujući što svijet ima za reći o tome, nego što ti kažeš o tome, Gospode, podari to. Blagoslovi ovdje ljude večeras. I ako ima nekoga ovdje tko te ne pozna kao svog spasitelja, neka bi pogledali gore i neka bi rekli, Gospode, mnogo puta sam te tražio da dođeš k meni, ali malo sam te se sramio oko svog šefa, malo sam te se sramio oko svog susjeda i ja sam te stavio negdje u podrum ili negdje i negdje sa strane. Ja sam te se sramio, ali Bože, ako ćeš mi oprostiti od sada nadalje, ja se nikad neću ponovno sramiti tebe, ja ću svjedočiti za tebe svugdje. Kad dođe moje društvo, ja ću ih sve odvesti u molitvu, učinit ću sve što mogu, Gospode, da ga proslavljam. Podarit, Bože, da to bude stav svake osobe u božanskoj prisutnosti ovdje dok imamo pognute glave. Ja se pitam bilo gdje u zgradi, ima li nekoga ko će reći, Gospode, ja ću podići svoju ruku, ne propovjedniku, nego tebi, Bože. Bio sam ljen u ugošćavanju tebe. Bio sam nekako povučen, sramio sam se, pridružio sam se toj uštogljenoj grupi farizeja. Ja sam se sramio tebe, ali ako mi oprostiš, Gospode, od večeras nadalje, neću te se nikad sramiti. Hoćete li podići svoju ruku i reći, Bože, budi mi milosti, Bog te blagoslovio, tebe, to je ispravno, gore na balkonu, gore, Bog te blagoslovio, to je dobro, neka te Bog blagoslovi, podigni svoju ruku, to je ispravno, Bože, budi mi milosti. Bog vas blagoslovio s desne strane, vidim vaše ruke skroz gore i dolje, skroz dolje kroz središnji prolaz sada. Bog te blagoslovio preko drugom prolazu s moje lijeve strane. Bog te blagoslovio Isuse, ovime podižem svoju ruku, recite, neću te se više nikada sramiti ako mi oprostiš zbog toga kako sam te ugostio. Ti si došao u moje srce, rekao si mi mnoge stvari da ih činim, ti si me blagoslovio toliko da sam htio zaplakati, ali sramio sam se to učiniti, neću to nikad učiniti ponovo, Bože, kad mi progovoriš, ja ću ti odgovoriti, volim te, svjedočit ću o tvojoj dobroti i posvuda. Evo, ako bi neko drugi koji nisu podigli svoje ruke, ako bi željeli podići svoju ruku prije nego se molimo, prije nego se počnemo moliti za bolesne, hoćete li podići svoju ruku u redu, to je ispravno. Bog te blagoslovio, Bog te blagoslovio, tata, Bog te blagoslovio skroz iza u kutu, vidim te. Skroz, to je dobro, volim vidjeti da to činite skroz iza, vidim te. Tako to Bog vidi. Ovdje dolje vidim te, brate. Bog te blagoslovio, sestra, tebe, brate, vidim tvoju ruku. Bog zasigurno to vidi. Ti, sestro, ti, brate, to je ispravno. Skroz iza, vidim te, sestro, vidim te, iza, brate. To je dobro, skroz iza. Natrag, vidim te, sestro, s podignutom rukom. Ovdje dolje naprijed, da, brate, Bog te blagoslovio, to je ispravno. To je ispravno, Bog te blagoslovio, 60 ili 75 ruku je već podignuto. Hoće li još netko reći, Bože, podižem svoju ruku, ljudi su pognuli svoje glave, a Bože, želim da me načiniš tvojim pravim štovateljem, pravim kršćaninom s kojim bi bio zadovoljen. Ako moram, Bog te blagoslovio, sestro, vidim tvoju ruku, ti ovdje preko vidim tvoju ruku, ti tamo u kariranoj haljini vidim tvoju ruku, skroz iza, brate, tvoju, Bog te blagoslovio, sestre, Bog te blagoslovio, brate, tebe natrag. O, ruke se neprestano dižu. Želim od večeras, Bože, znam da si ti ovdje, znam da ćeš ti susresti, ali ja sam te jednostavno stavljao sa strane, pa ako šef dođe kući sa mnom, želio bi da svi susjedi znaju da je šef kod mene kući, ali Isuse, ja sam te pozvao i ako bi netko došao, ja bi te stavio u kut dok oni ne odu. Ja ne bi nastavio sa molitvom, ne bi ih pitao hoće li pognuti glave sa mnom jer sam bio u molitvi kad su došli. Sramio sam te se u crkvi, sramio sam se svjedočiti kad sam bio pozvan, sramio sam se voditi molitvu, sramio sam se govoriti u grupi s dečkima s kojima se družim ili curama, ali od večeras, Isuse, ja ću govoriti o tebe, svjedočit ću o tebi posvuda, hoćete li podići ruku, netko tko nije podigao ruku, još netko sada, Bog te je blagoslovio, to je dobro, Bog te je blagoslovio, tata, vidim tamo iza jako sta čovjek, dišće s podignutim rukama, Bože, budi mu u milosti, Bog te blagoslovio, mlada damo, to je jako dobro, Bog te blagoslovio, sestro ovdje dolje, to je jako dobro. Tako sam sretan što vidim da to činite, Bog te blagoslovio, moja tamno puta sestro, Bog te blagoslovio, brate, tamo iza, to je jako dobro, još netko na balkonu, dok gledam u tom smjeru, kažete, podignite svoju ruku, recite, Isuse, budi mi milosti, Bog te blagoslovio, mali prijatelju, to je dobro, sretan sam što vidim da to činiš, draga, samo dječak, ali to je dobro, voliš li gospoda Isusa, ti si sada mlad, on je ovdje u zgradi večeras, on te gleda, on govori tvom srcu, on ti govori da podigneš svoju ruku, sami si se to učiniti ovdje na samom početku, u redu, to je ispravno, gospoda zblagoslovio sada dok poginjemo svoje glave. Nebeski oče, ti vidiš one koji su podigli svoje ruke, ti znaš sve o njima, molim te Bože da ovo bude vrijeme pokretanja i lomljenja, da takvo probuđenje pročeše ovaj tjedan toliko da obitelji budu ponovno ujedinjene, gospode, i sila Bože dođe u svaki dom, starinski molitveni oltar gdje se tata i mama i djeca oko stola mole i dolje u sobi u dnevnom boravku da se mole i slave Isusa i načine ga dobrodošlim. Kad ih Duh Sveti obuzme i kaže idi i razgovaraj s Johnom oko dolaska u crkvu, neka bi oni odmah otišli i napravili to jer si ti to, gospode, neka se ne bi sramili ići razgovarati sa Johnom ili djevojkom ili tko god da je to od tebi, podari to oče, neka bi to bilo veliko vrijeme. Blagoslovi one koji su podigli svoje ruke, spasi ih, oprosti im njihove grijehe i načini ih svojom djecom. Mi molimo u ime Isusa Krista. Amen.
Evo, poslušali smo ovu propovijed. Samo da vidimo šta bi mogli iz toga izdvojiti. Stvarno ima puno stvari koje možemo poslušati ponovno i naglasiti. I pogotovo ono što prvo kaže, ako mi dopustite da još jedan put se vratimo kroz te stvari, naglasimo i nađemo primjenu toga u našem životu i što to znači za nas danas. Ono što prorok ovdje kaže, velika je razlika između toga kad pozovemo Isusa i zaista ga ugostimo. I ono što prorok kaže, kaže kad god Isusa pozovemo, on će se odazvati. Znači svaki poziv, čak i kada ga čovjek pozove na način na koji ga je Šimun Farizej pozvao, bez da ga ugosti, Isus je došao. Kaže, mnogo puta mi pozovemo Isusa, ali nije pitanje da li smo ga pozvali i on došao, jer on svaki puta dođe kad ga pozovemo, nego kako smo ga ugostili kad je došao. Bilo u svom domu, bilo u našim crkvama. Ajde da pogledamo malo što prvo kaže. Kaže, možete pročitati cijelo Lukino 36. poglavlje, odakle je prorok uzeo jedan stih i pročitao. I ono što kaže odmah na početku, u ovoj sceni koju vidimo, vidimo da su stvari neobične. Obično se druže ljudi koji imaju nešto zajedničko. A ovdje nalazimo da se Isus nalazi u društvu farizeja s kojima nema ništa zajedničko. I razlog zbog kojeg su ga oni pozvali nije bio razlog da su imali nešto zajedničko, nego su ga pozvali kao način da mu se izruguju, način na, da bude, da rade šov od njega. I oni su se zapravo družili međusobno, ali i bez obzira na to što su njihove namjere bile neplemenite, Isus je došao. Kaže prorok, ljudi obično se druže zajedno kad imaju stvari koje su im zajedničke. Ako imate stvari koje su vam zajedničke, kao mala djeca, one se igraju samo zajedno zato što imaju stvari koje su im zajedničke. I kaže, istina je ta izreka koja kaže, ptice istog perja lete zajedno, u tome ima stvarno nešto. Vi nađete ljude koji se okupljaju u klubovima, ljude koji se okupljaju u raznim društvima, organizacijama, asocijacijama ili šta god, zato što imaju zajedničke. Imaju zajedničke ciljeve, imaju zajedničke teme, zajedničke probleme. I kršćani se okupljaju zajedno radi toga što imaju zajedničke stvari. I kaže, čak kad se Duh Sveti spustio na prvu crkvu, na pedesetnici, on je, pismo kaže da su imali sve stvari zajedničke. Da su se skupili, da su bili jednodušni na jednom mjestu. Imali su, znači, puno toga zajedničkog, a najvažnije što je bilo, čekali su da se obuku na silu od osvori. Imali su zajednički cilj zašto su tamo. I sve im je bilo zajedničko i oni su čekali na Duha Svetoga da dođe. Imali su zajedničke stvari, kaže. I svatko je čekao na obećanje očevo i kaže, i radi toga smo i mi ovdje večeras. Razlog zašto se ljudi okupljaju u crkvama je iz istog razloga radi čega su se učenici okupljali. Oni su se okupili na pedesetnici iz razloga jer su čekali dolazak Duha Svetoga. I razlog našeg okupljanja je uvijek isti. Čekamo dolazak Duha Svetoga, imamo zajedničke stvari, imamo zajedničke ciljeve, imamo zajedničke vrijednosti i zajednički cilj nam je da dočekamo dolazak Duha Svetoga. Bilo da ga dočekamo na službi ili da ga dočekamo i naš odlazak s njim, njemu u susret. Kaže, i sada mi imamo stvari koje su nam zajedničke. Mi vjerujemo u cjelovito evanđelje, vjerujemo u Duha Svetoga, vjerujemo u drugi dolazak Isusa, vjerujemo u božansko isceljenje. I radi toga smo okupljeni okolo. Znači ono zašto se ljudi kao vjernici okupljaju, radi toga što imaju stvari koje su im zajedničke. I sad vidjet ćete da ne možete se okupljati i ne mogu se družiti ljudi koji nemaju zajedničke stvari, koji nemaju zajedničke ciljeve. Ljudi koji imaju cilj jedan, bilo koji da je to cilj, koji je drugačiji od onoga zbog čega se kršćani trebaju okupljati, takvi ljudi ne mogu biti u zajedništvu. Da bi ljudi bili u zajedništvu, moraju imati isti cilj. Ako imamo isti cilj da se Krist proslavi, ako imamo isti cilj da ova poruka dođe do što većeg broja ljudi, ako imamo isti cilj da nitko od nas ne bude istaknut, važan, glavni ili netko i nešto, nego da Krist bude taj koji je glavni među nama, da on koji je otkrivena riječ u našem vremenu, prorok tamo na početku poruke kaže, ako je on nekad bio riječ, on je i danas riječ. I danas je on ta riječ otkrivena kroz ovu poruku. I ako nam je on cilj, onda ljudi koji imaju takav cilj imaju zajedništvo. Ljudi koji imaju nekakav drugi cilj, koji imaju nekakav cilj da izgrade svoju vlastitu nekakvu duhovnu karijeru, karizmu, sljedbu, popularnost ili nešto, i ljudi koji nemaju taj cilj ne mogu imati zajedništvo. Znači, ono što nam prorok kaže, da bi imali zajedništvo, moramo imati zajedničke stvari. Moramo imati nešto što nam je zajedničko da bi imali zajedništvo. Moramo imati stvari koje su nam zajedničke da bi imali zajedništvo. Imamo, kaže, to nam je cjelovito evanđelje, to je da vjerujemo u Duha Svetoga, vjerujemo u drugi dolazak Krista, vjerujemo u božansko isceljenje. Znači, prorok dalje kaže, vrane i golubi, oni ne mogu imati zajedništvo jedno sa drugim. Znači, ono što moramo vidjeti, da vrane i golubi ne mogu imati zajedništvo jedni sa drugim. Zato što nemaju zajedničke stvari. Njihova prehrana je drugačija, kaže prorok. Ljudi koji imaju drugačiju prehranu, drugačije ciljeve, drugačije ambicije. Čak ako ćete iskreno, ljudi koji neozbiljno shvaćaju poruku, ne mogu imati zajedništvo s ljudima koji ozbiljno shvaćaju poruku. Odnosno, da kažem točno, ljudi koji ozbiljno shvaćaju poruku, ne mogu imati zajedništvo s ljudima koji se zezaju sa porukom. Kaže prorok, vrane i golubi, oni nemaju nikakvo zajedništvo jedni s drugima. Njihova ishrana je drugačija. Kaže, oni ne bi mogli pozvati jedno drugo na večeru. Zato što je vrana strvinar. Ona jede staru strvinu negdje, a golub nema žuč. Tako kad bi on pojeo tu stvar, to bi ga ubilo. I to je dobra slika griješnika i kršćanina. Mislim, ako je on pravi kršćanin. Znači, pravi kršćanin, ne takozvani kršćanin. Pravi kršćanin i griješnik, kaže prorok, dobra slika je goluba i vrane. Vrana je strvinar. Vrana može jesti staru strvinu, a golub ne može jer nema žuć i kad bi tako što pojeo, to bi ga ubilo. I sad prorok dalje kaže nešto što je jako važno. Kaže, neobična stvar je da ako bi golub otišao i jeo staru strvinu, to bi ga ubilo. Ali vrana može jesti tamo i također jesti žito također. Znači, ono što vidimo, da golub ne može jesti strvinu, ali vrana može jesti jedno i drugo. I kaže, to je ono što ga čini licemjerom, odnosno što ju čini vranu, što čini licemjerom. Kaže, na to morate paziti, na to morate gledati. Znači, ono što nam prvo kaže, vrana se može družiti sa golubom, ali golub ne može sa vranom. Znači, golub se ne može družiti sa vranom, ali vrana može sa golubom. Vrani paše i jedna atmosfera i druga atmosfera. Vrana može biti u svjetovnom društvu, u kafiću i smijati se i pričati proste šale, a onda može sutradan biti u crkvi i plakati na propovjedi. Može biti u dvije atmosfere, može se hraniti jednim i drugim. I zapravo vrana može imati zajedništvo i s vranama i s golubima, ali golub ne može imati zajedništvo s jednima i s drugima. Golub može imati zajedništvo samo sa golubima, zato što je njegova prehrana drugačija. I ono što mi moramo vidjeti, da zapravo ljudi koji se zezaju sa porukom ili koji neozbiljno shvaćaju poruku, se mogu družiti i sa vjernicima i sa nevjernicima. Mogu doći na kamp, mogu uživati na službama, mogu plakati na propovjedima i onda mogu poslije toga otići u svoje svjetovno okruženje i tamo isto uživati. Znači, mogu sjediti na propovjedi u poruci, mogu sjediti u katoličkoj crkvi. Mogu sjediti u denominacijskoj crkvi, uživati u njihovim pjesmama, propovjedima, slušati žene propovjednike i tamo se osjećati dobro. I onda nakon toga otići u crkvu poruke, sjediti na kampu ili na propovjedi i slušati poruku i propovjedanje ove poruke i uživati i u takvoj atmosferi. Zašto? Zato što ovdje prorok jasno kaže na to morate paziti, to morate gledati, to je ono što ga čini licemjerom gavrana, što ga čini zato što može jesti cijeli dan na strvini i onda otići i jesti žito također. Znači, kad pogledate, vrana ima zajedničko sa golubom, ali može jesti isto žito, ali golub nema sa vranom. Golub ne može jesti njezinu strvinu. To je ono što moramo gledati, to je ono što moramo paziti. I ono što vidite, ljude koji se druže zajedno, vidimo da ako je netko ima tu goluplju prirodu, on ne može i biti u zajedništvu sa vranom. S druge strane, vrana može na obje strane. Kaže, golub, pravi istinski kršćanin, ne može otići preko i uživati u svijetu. Ali licemjer može biti niski licemjer i biti griješnik i otići i ponašati se i kao kršćanin. Kaže, i to je loše. Znači, golub se ne može ponašati kao vrana, ali vrana se može ponašati kao golub. Golub se ne može uživati u stvarima svijeta, ali licemjer može biti licemjer i biti griješnik, a onda otići i ponašati se i kao kršćanin. Kaže za goluba, on ne može otići u kafić i napiti se i otići vani i kockati takve stvari. On nema žuč da to probavi. Znači, ono što vidimo, kaže, golub ne može otići u kafić i piti, izaći vani, kockati i takve stvari. On nema žuč da to probavi. To je sve, kaže. Nešto drugo se dogodilo, nešto je bilo promijenjeno, on je imao operaciju. Kaže, Bog ga je stavio na operacijski stol i izvadio mu žuč kad mu je dao Duha Svetoga. Kaže, i on jednostavno ne može podnijeti te stvari više. To je točno od nema zajedništva. Tako on nema zajedništvo sa takvim stvarima. Znači, ono što vidimo i prvo kaže, kršćanin je imao operaciju. Kad mu je Bog dao Duha Svetog, Boga je stavio na operacijski stol i izvadio mu žuč. I načinio ga je takvim da više ne može probaviti stvari svijeta. Nekad prije je uživao u tim stvarima, ali ih sada više ne može probaviti. Ne može otići u kafić i napiti se i kockati i činiti takve stvari. Nema više žuč da to probavi. Imao je operaciju, Bog ga je stavio na svoj operacijski stol i izvadio mu žuč. Kaže, on više ne može podnijeti takve stvari i on više nema zajedništvo s tim. S druge strane, vrana može imati zajedništvo i sa takvim stvarima, uživati u stvarima svijeta, uživati u denominacijskim, religioznim stvarima i onda doći i biti ili pretvarati se da je vjernik poruke i uživati u poruci. Može moliti krunicu i moliti se kao kršćanin. Može ići u katoličku crkvu, može ići u baptističku crkvu, može uživati u svemu tome, može slušati žene propovjednike, može se diviti ženama, propovjednicima i slične stvari, govorite da su im službe jako blagoslovljene i tako dalje i tako dalje. Može, a onda doći među one koji vjeruju ovu poruku i uživaju u toj poruci i ozbiljni su i smatraju da je samo ovo Božji glas za naše vrijeme i onda u takvoj atmosferi također osjećati se blagoslovljeno. Ali vjernik ne može i prvo kaže golub, pravi istinski vjernik. Ne može otići i uživati u svijetu, ali licemjer može biti niski licemjer i biti kršćanin i onda izaći i ponašati se kao kršćanin. I kaže prorok, riječ farizej znači glumac. Grčka riječ za farizej znači glumac, netko ko glumi, netko ko se pretvara. I kaže, znate, Amerika je toliko puna toga i tako glumaca. I danas znamo da su glumci najveće zvijezde. Amerika i cijeli svijet je pun glumaca. I danas ljudi većinom glume. I danas jednostavno vidite i na poslu, i u kršćanstvu, i gdje god da se okrenete, glumce, ljude koji glume da su nešto što nisu, glume da su pametniji od toga što jesu, glume da su sposobniji od toga što jesu, glume da su ljubazniji od toga što jesu, glume što god, glume da su religiozniji od toga ili duhovniji od toga što jesu. Ljudi glume i najčešće loše glume. Ono što znamo, prvo kaže, farizej znači glumac. I ovaj svijet i ovo vrijeme u kojem živimo je puno ljudi koji glume. Glume da su dobri, glume da su religiozni, glume da su duhovni, glume. Kao što je ono vrijeme prevladavalo među židovima glumci, farizeji. I prvo uzima i objašnjava vam ovu priču kako to izgleda kad glumac pozove Isusa. Čovjek koji je farizej. Kaže, oni, vi toliko gledate televiziju i filmove i stvari kao te, i onda vi pokušavate glumiti tako. Vi, farizeji, prestanite to raditi. To nije ispravno, ne bi to trebali raditi, ne sviđa mi se to. Budite original, zar ne budite ono što vi jeste, budite vi. Kaže, prvo, ljudi danas toliko gledaju televiziju i glumljenje, da i oni sve što rade je zapravo glume. Kaže prorok, vi farizeji, prestanite to radite, budite ono što jeste, budite original. Ljudi glume da su propovjednici, ljudi glume da su pjevači, ljudi glume da su što god. Jednostavno danas ljudi imaju masku s kojom se dignu ujutro, stave masku i s tom maskom šetaju po kući ili šetaju ulicom ili odu na posao i najčešće imaju više tih maski koje mijenjaju, a onaj pravi on ili ona koji su ispod te maske pokušavaju sakriti i misle da su uvjerili svijet oko sebe da su ono što nisu. Kažem, mnogo puta, puno puta, to je i među propovjednicima. To je istina. Glumci, oni odu na propovjedaonicu i onda dobiju taj propovjednički glas. Znate, brate, i tako ga prorok ponaša. Znači, kaže, propovjednici odu na propovjedaonicu i dobiju taj propovjednički glas. Glume da su nešto što nisu. Dobiju taj propovjednički akcent, ponašaju se onakvi kakvi nisu. Forsiraju nešto što nije prirodno. I to je ono što danas kaže prorok mnogo puta i među propovjednicima. Ljudi nisu ono što jesu. Oponašaju nekog drugog propovjednika, oponašaju nekog drugog koga su čuli da propovjeda, da govori nešto čim im se stil sviđa ili čijem pokušavaju biti glasni ako nisu glasni, pokušavaju biti pametni ili duboko umni ako nisu ono što jesu. Ako to zaista nisu, a to im se možda sviđa, onda to pokušavaju biti. Kaže, to je mnogo puta među propovjednicima, to je istina. Glumci odu na propovjedaonicu i dobiju taj propovjednički glas. Kaže, o ti farizeju, prestani se tako ponašati. Budi ti. Ljudi će te više voliti da budeš ono što jesi, da budeš ti. Kaže, oni imaju taj propovjednički glas na propovjedaonici, a na ulici imaju svoj glas za ulicu. Kaže, ja bih želio da budu na propovjedaonici onakvi kakvi su na ulici. Da budu ista osoba, da ne budu farizeji. Znači, ono što prvo kaže, budimo ono što jesmo, nemojmo biti glumci. Nemojmo glumiti da smo duhovni, nemojmo glumiti. I mnogi ljudi cijeli svoj život provode u glumi. I ono što misle da su uvjerili svijet i okolino oko sebe da su nešto što nisu. Ljudi glume da su bogati, a nisu bogati. Ljudi glume da su lijepi, a nisu lijepi. Ljudi glume da su pametni, a nisu pametni. Ljudi glume da su duhovni, a nisu duhovni. Ljudi glume da su propovjednici, a nisu propovjednici. Ljudi glume da su vjernici, a nisu vjernici. Znači, ono što vidimo, glume da su hrabri, a nisu hrabri. Glume, znači, svijet u kojem mi živimo je svijet glume. Kaže, i znate, neke od naših sestara također to pokupe. Glumica. Kod kuće oni kažu, Johne, i kaže, John skače kao da je upucan. Kaže, ali onda ode ovdje prijeko i znate, onda znaju bolje nego da se tako ponašaju. I onda što one rade, telefon zazvoni i oni podignu slušalicu. Oh, hello, jako ljubazno. Kaže, farizejke, prestanite to radite, budite original, budite ono što jeste. Znači, zaista vi imate sestre koje dođu na službu i mislite da su cvijeće, da su ljubazne, a onda odu kući i kad dreknu, pokažu svoje pravo lice. Znači, imate isto tako muškarce koji glume da su muškarci kad dođu u crkvu, a onda kad dođu kući su papučari. Imate muškarce koji nisu muškarci, žene koje nisu žene. Kaže prorok, znate, neke od naših sestara su isto to pokupile. Glumice. Kod kuće viknu Džone i on skače kao da je upucan, kaže. Ali onda kad se jave na telefon, onda je to jako ljubazno. Kad dođu na kamp, onda glume tih 2-3 dana ili tih 2 sata na službi, glume da su ponizne, poslušne, ljubazne žene koje brinu za svoju obitelj i koje slušaju svoje muževe, koje im služe i koje su žene. Isto tako imate muškarce koji onda glume da su muškarci, da se brinu za obitelj, da su odgovorni, da su kršćani, da su duhovni, da... a nisu ništa od toga. Kaže, ja ne volim glumu ili ono što je imitiranje ili što je put on, kažu Englezi. Znači, onako što je kao da staviš nešto preko sebe i pretvaraš se da si to. Budite pravi. Volim ljude koji su pravi, koji su ono što jesu. Kaže, vidio sam mnogo puta i u pjevanju. Odem na neko mjesto i vidim te previše istrenirane glasove. Previše istrenirane. Drže notu toliko dok ne poplave u licu i onda se drže kao da im o tome ovisi život i onda se vrate i naprave taj glasove i znate kako oni to pjevaju. To nije dobro. Oni ne pjevaju na slavu Bogu. Znači, mnogo puta, kaže, vidim ljude koji glume u pjevanju i to nije na slavu Bogu. Kaže, to je pretreniran glas. Mnogo puta možete naći ljude koji su pretrenirani, koji nisu iskreni, znači koji su uvježbali, istrenirali da odglume da su ljubazni. I pretrenirani propovjednici, pretrenirani pjevači, pretrenirani kršćani, pretrenirani duhovni ljudi, pretrenirane žene koje glume da su ljubazne žene ili pretrenirani muškarci koji glume da su duhovni muškarci. Sve je to pretrenirano. Ili sve je to, kako bi se reklo, plastika. Nije stvarno, nego je plastika. Pogledate cvijet, izgleda fantastično, ali mu se približite i vidite da je plastičan. Ne miriše, nije živ. Mrtva plastika. Kaže, tako je sa pjevanjem. Pretrenirani glasovi, pretrenirani. Imate danas pretrenirane kršćane koji su naučili kako ili misle da su naučili da glume pred cijelom okolinom, zajednicom, ljudima, vjernicima i misle da su uvjerili sve, da su oni iskreni kršćani. A očito je da su pretrenirani kršćani, da su naučili 5 fraza koje ponavljaju kao papige i misle da su svime te sve oko sebe zavarali i uvjerili da su duhovni, da su vjernici poruke. Ponekad nađete ljude koji uvjeravaju sve oko sebe da vjeruju poruku sa 5 fraza koje su na pamet naučili i stalno ih ponavljaju. A onda nađete ljude koji su stvarno vjernici, koji ništa ne glume i nikoga ne uvjeravaju, gdje nije plastika, nije šminka, nego je to stvarna stvar. Kaže, vidio sam puno glume u pjevanju, pretrenirane glasove. Vidjeli smo puno glume duhovnosti, pretrenirane duhovnosti. Previše istrenirane, previše plastike, ništa stvarno, ništa živo. Kaže, opustite se, budite vi. Ja volim original. Znači, kod tih ljudi koji glume, vi vidite cijelo vrijeme da oni nisu opušteni. Evo da je to napor koji oni ulažu. Znači da to nisu ljudi koji su prirodno takvi, nego da su to ljudi koji su to naučili i isforsirali i ulažu velik napor da bi sve oko sebe na izgled uvjerile da su nešto što nisu. Da su duhovni. Ili da su nešto što zaista nisu. Kaže, popustite se i budite vi. Ja volim original. I ono što vidimo kod farizeja, kod kojeg je Isus pozvan bio, da Isus došao i kod takvog čovjeka. Pretreniranog religioznog čovjeka. Čovjeka koji glumi da je duhovan. Čovjeka koji glumi da je vjernik, čovjeka koji glumi da je svet i posvećen, bio je ovaj farizej Šimon koji je pozvao Isusa. Isus je došao i kod takvog čovjeka. Samo pitanje je šta je taj čovjek napravio kad je Isus došao. I pitanje je što mi napravimo kad Isus dođe. Svaki put kad je Isus pozvan, on dođe. Ali pitanje je kako ga ugostimo. Ovaj glumac, ovaj pretrenirani religiozni čovjek koji je izvana izgledao savršeno, izgledao je da ne bi mogao prstom pokazati u njegov život, izgledao je jako sveto, jako duhovno, znao je točno na kojoj pjesmi treba podignuti ruku kad ide služba, znao je kad treba pustiti suzu, znao je kad se treba rukovati, kad se treba nasmiješiti, izgledao je kao oni religiozni ljudi u brošurama Jehovinih svjedoka. To je onako školski primjer te brošure kad pogledate religioznih pretreniranih ljudi. Svi se smješkaju, svi su fini, svi su misice lijepo obučeni, zgodni, lijepi, predivni. Nikome ne fali zub, nikome nema ni jedna bora na čelu ili nešto slično. Sve je onako sterilno, plastično, ali nema života od sebe. Tako ovdje vidimo ovog farizeja, takvog glumca koji je nekome izvana možda na prvi pogled izgledao duhovan, ali svakome tko je duhovan vidio je da je to samo plastika. Ali bez obzira što ga je i takav čovjek pozvao, Isus je došao. I prvo kaže, Isus nije nikad pozvan, a bez da dođe. Ako ga vi pozovete sada, on će doći. Ako ga pozovete u svoju obitelj, ako ga pozovete u svoj život, on će doći. Nikad nije bio pozvan, a da nije došao. Isus nikad nije bio pozvan, a da nije došao. Zapamtite to. Ako ga želite u svojoj kući, pozovite ga. I on će doći. Bez obzira tko ste vi, kako ste bogat ili kako ste siromašan, kako ste dobar ili koliko ste bogat, on će doći ako ga pozovete. On nikad ne odbija poziv. Isus nije nikad i nikad neće odbiti poziv. Ovo je jedna od najljepših stvari u poruci koju možete naći, da Isus nikad ne odbija poziv, nikad nije i nikad neće. Ali priča nestaje tu. On će doći, ali kako ćemo ga ugostiti, to je pitanje. Isus je došao svaki put kad ga je neko pozvao, ali nije bio ugošćen svaki put kad je bio pozvan i kad je došao. Svaki put je došao, ali nije bio svaki put ugošćen. I to je ono što je naša dužnost kad ga pozovemo, da ga ugostimo. Kaže, jeste li, ako ste ikad bili u prisutnosti Isusa, ja bi pao do njegovih nogu prvo i proslavljao ga. I prvo ko ulazi, uzima čovjeka koji je došao pozvati Isusa na svadbu, taj sluga Šimunov, odnosno pozvati Isusa na gozbu, taj je Šimunov sluga, je došao, ali je bio toliko zauzet svojim poslom da nije primijetio da je u prisutnosti Isusa. On je došao da odradi svoj posao. On je došao i kaže prorok, bez obzira, to je ono što je stvar sa mnogima od nas koji smo kuriri danas. Mi moramo govoriti o našoj denominaciji, mi moramo govoriti o stvarima kojima mi pripadamo i zaboravimo da smo u prisutnosti Isusa. Imamo previše stvari za misliti o njima i druge stvari koje nas zanimaju na izgled više nego Isusa. Ovaj čovjek je došao u Isusovu prisutnost da ga pozove i u prisutnosti Isusa nije se sjetio da zamoli oproštenje svojih grijeha. Nije se sjetio da mu da slavu, nije mu se sjetio da ga služi, nego je samo razmišljao da odradi svoj posao. Ima bio je previše zauzet svojim poslom i svojom karijerom kod Šimuna, tamo Šimuna farizeja, da je bio sretan da je samo odradio posao i ide dalje na sljedeće što mora napraviti. I propustio je prepoznati i iskoristiti priliku kad je u prisutnosti Isusa da dobije ono što mu je potrebno, da dobije spasenje, da dobije oproštenje grijeha, da dobije iscjeljenje ili bilo što drugo što mu je trebalo. I kaže, prorok, to je problem s mnogima od nas. Mi previše razmišljamo o tome, imamo previše stvari koje nas interesiraju na izgled više nego Isus. Kaže, ponekad mi imamo probuđenje i naše gospođe imaju, znači, kaže, misle o stvarima koje će obući. I kao prva stvar, znate, nema mjesta za Isusa. Kaže, imamo probuđenje, a gospođe su zauzete time što će obući. Toliko su zauzete time što će obući da jednostavno zaborave na važniju stvar, a to je da su došle u prisutnost Isusa. Možda nas zanima kako izgledamo, kako nam stoji odijelo, kako nam stoji haljina, imamo li preslaku za svaku službu, da li ćemo da imamo nove druge cipele, novu suknju i nove hlače, novu košulju za svaku službu. I kako izgledamo kad stojimo na službi, jedna nas gužvana u torbi kad smo bili na kampu ili slično, da, ili masu nekih drugih stvari kojima se mi opterećujemo, nekim glupostima i sitnicama, da kad dođemo u prisutnost Isusa, mi zaboravimo da smo u njegove prisutnosti i brinemo na ovakve stvari. I kaže prorok, čovjek je razgovarao s nekime ko će mu biti sudac. Taj kurir je razgovarao s čovjekom koji će mu biti sudac jednog dana. Ali je to propustio prepoznati. Ono što je njega zanimalo je hoće li njegov poslodavac Šimun biti zadovoljan sa izvršenim poslom. On je odradio svoj posao i sad juri na sljedeću stvar u svojoj to-do listi za farizeja Šimuna, za svog poslodavca. I došao je u prisutnost Isusa i zaboravio je da je u njegovoj prisutnosti, u prisutnosti čovjeka koji će mu jednog dana biti sudac. Ali to nije prepoznao zato što je bio previše zaokupljen svakodnevnim sitnicama i svojim poslom koji je odrađivao za Šimuna. I kaže, na sastancima kad Duh Sveti se spusti, govori ljudima i pokazuje znamenje i čudesa, iscjeljuje slijepe, gluhe, njeme, paralizirane i tako dalje, ljudi se okrenu ponekad i kažu, pa večeras je previše oduljio. Farizej, kaže prorok, farizeju, što je s tobom? Pa u prisutnosti si Krista. Znači, to je ono što je činjenica. Kaže, dođu na službe i Bog čini čudesa, pokaže znamenje, iscjeljuje bolesne, gluhe, njeme, paralizirane i čovjek komentira, previše je oduljio večeras. I kaže, u tome je stvar s tobom, Šimune, odnosno kaže, farizeju, u čemu je stvar s tobom? Što ti je? Pa u prisutnosti s Isusa. Dođemo na službu i razmišljamo o tome da li je služba preduga, ili joj, pa ovo već znam, ili pa opet isto, ili nešto slično, i propustimo prepoznati da smo u prisutnosti Isusa. Umjesto da iskoristimo to vrijeme koje smo u njegovoj prisutnosti, da molimo za oproštenje svojih grijeha, da molimo za svoje potrebe ili da mu damo slavu, mi propustimo prepoznati da smo u njegovoj prisutnosti i žalimo se za neke banalnosti. I kaže, to je ono što mi dokazuje da je on Bog. Kad je on došao sa najviših nebesa i postao je sluga dole na zemlji. Ako kaže prorok, najniža razina sluge, najniži sluga je bio onaj koji je prao noge. To je bio najslabije plaćen posao. Isus, stvoritelj neba i zemlje, se spustio na zemlju i onda se spustio toliko nisko da je svojim učenicima oprao noge. Od najvišeg gospodara do najnižeg sluge. Kaže, to je ono što mi dokazuje da je on Bog. Kaže, a mi mislimo da smo mi netko, samo zato što možda imamo preslaku odjeće, a Bog neba se spustio i postao je sluga. To je sluga koji pere noge. Kaže, i tamo je on sjedio neopranih nogu. Glava mu nije bila pomazana i nije bio poljubljen i nije imao, odnosno nije dobio dobrodošlicu. Mnogo puta, nažalost, Isus se nađe u istoj situaciji i u našem domu, i u našem životu, i u našoj crkvi. Zašto? Zato što smo ga mi pozvali, ali ga nismo ugostili. Mi smo ga pozvali i on je došao. Pismo kaže, gdje god su dvoje ili troje skupljeni u njegovo ime, on će biti među njima. Znači, on je pozvan i on je došao. Nijedan put kad je pozvan nije odbio poziva, nijedan put nije odbio doći. Svaki put kad je pozvan, on je došao, pa čak i kad ga farizej pozove. Čak kad ga nevjernik pozove, čak kad ga takozvani vjernik pozove, čak kad ga pozove farizej, glumac koji glumi da je vjernik, glumac koji glumi da je religiozan čovjek, glumac koji glumi da je duhovan i svet, Isus je došao. Ali nije pitanje je li on došao, nego pitanje je šta smo mi napravili, kad je on došao, kako smo ga ugostili. Tamo je sjedio neoprene nogu, nepomazane glave i nije bio poljubljen i nije dobio dobrodošlicu. Kaže, ja bih volio da sam na mjestu tog sluge, da imamo priliku oprati Isusu noge i da ga pomažem i da ga načinim dobrodošlim. Tako je to. On je pomazan, ali nije načinjen dobrodošlim. On je pozvan, ali nije načinjen dobrodošlim. On je pozvan, ali nije ugošćen. To je ono što mi radimo. Mi ga pozovemo, a onda ga ne načinimo dobrodošlim. To prorok kaže. Kaže, to je ono što mi radimo. Mi ga pozovemo, ali ga ne ugostimo. To je ono što je pitanje. Šta smo napravili sa Isusom nakon što smo ga pozvali i nakon što je on došao? Kako smo ga ugostili? Nije dovoljno samo pozvati Isusa u svoj život. Vi ćete čuti puno puta da kažu razno razne denominacijske grupe, samo pozovi Isusa u svoj život. Samo pozovi Isusa u svoj život. I on će doći. I to je točno. Ali šta si napravio kad je došao? Kako si ga ugostio? Ljudi misle da samo kažu molitvu spasenja, da samo kažu Bože oprosti mi, Isuse dođe u moj život, budi spasitelj moj. Izgovore pet rečenica. Rasplaču se na nekoj službi. Ponove nekoliko riječi za nekim propovjednikom. Dođu do oltara, pomole se, pozovu Isusa u svoj život. Dobro. A kako si ga ugostio kad je došao? Šimun ga je pozvao, Šimun farizej, ali ga nije ugostio. I to što je Isus došao, Šimunu nije pomoglo ništa. Zapravo, to je osudilo Šimuna, a nije ga spasilo. Zašto? Zato što ga nije ugostio. Kaže, kad predsjednik dođe u ovaj grad ili u bilo koji grad, vi bi izašli na ulice i postavili pune ulice zastava. Vi bi posuli cvijeće po ulicama. Poslali bi bend da ide tamo dolje do vlaka, tamo gdje će sići sa vlaka da bi dobio dobrodošlicu. Ali kad Isus dođe u vaš grad ili u vaš dom, vi mu date malo mjesto gore na tavanu. Neku malu sobu za moljenje negdje po strani ili možda u podrumu. I ako vam je društvo tamo, vi ne želite imati ništa s njim. Vi ćete čekati da malo prođe i možda je on na tavanu kuće i onda ćete se prošuljati na tavan i zatvoriti vrata i reći nekoliko malih riječi njemu i spustiti se dolje srameći se njega. Ono što ovdje vidite, Šimun se sramio Isusa. Šimun je zanemarivao Isusa. Šimun je Isusa gurnuo u stranu zato što je neko njegovo veliko na izgled veliko, na izgled važno, na izgled neko visoko društvo bilo u kući. Šimune je više stalo do toga što njegov dr. Jones misli prijatelj iz susjedne sinagoge ili negdje iz, neki drugi teolog ili religiozan čovjek, nego do Isusa. Isusa je gurnuo negdje u stranu. Pozvao ga je, ali ga je gurnuo u stranu. Kaže prorok, to je ono što često puta mi radimo. Pozovemo Isusa i gurnemo ga u stranu. Ako je neko društvo tamo, mi ne želimo imati ništa s njim. Pustimo to da bude kasnije sa strane. Možda je on u kući, ali ga gurnemo negdje na tavan i zatvorimo vrata i samo kažemo nekoliko malih riječi njemu i vratimo se i sramimo ga se. Znači, sve što možemo je jednostavno kad nitko ne vidi reći par riječi Bogu da se pomolimo i to je to. Toliko o našem ugošćavanju Isusa. Ako je neko drugo društvo u kući, onda ga se sramimo. Onda ti ljudi ne znaju da smo mi vjernici. Onda ne govorimo o tome, onda ne svjedočimo. Ili to ne mora biti u kući, može biti na poslu. Ili bilo gdje drugdje. Da li se sramimo i kako smo ga ugostili? To je pitanje. Takav je Šimun bio. On se sramio njega. Hoćeš li ti svejedno doći, Isuse? Da. Znači, Isus je došao iako ga je pozvao čovjek koji ga se srami. I mnogo puta ljudi koji se srame Krista, srame se Krista u crkvi, srame se dići ruku na službi, srame se reći amen, srame se Krista na poslu, srame ga se u školi ili negdje drugdje, svejedno će doći iako ga pozovu. Ljudi koji ga se srame. Takav je Šimun bio, on se sramio njega. Hoćeš li svejedno doći, Isuse? Da. Hoćeš li uzeti drugo mjesto? Da, uzet ću drugo mjesto, uzet ću bilo koje mjesto koje mi daš. Mjesto koje mi daš govori o tome kako si me ugostio. Nije problem da li će on doći, nego nije pitanje da li će Krist doći kad ga pozovemo. Hoće. Svaki put je došao i svaki put će doći. Pitanje je kako smo ga ugostili. Pitanje je da li smo ga se sramili kad smo ga pozvali. Da li je on negdje sa strane u našem životu, negdje sa strane u našoj kući, negdje sa strane u našem domu, negdje sa strane u našoj crkvi. Da li se sramimo Krista? Da li se sramimo ove poruke? Imate ljude koji se srame poruke. Kažu da je i Krist na prvom mjestu, a poruka je negdje sa strane. Srame se Božjeg glasnika, srame se službe koju je Bog poslao. To je onako sekundarno, na drugom, trećem, četvrtom mjestu. Ali onako ono što je prihvatljivije je pričati o Kristu, o Isusu. Ali nemojmo baš spominjati William Branham. Srame se spomenuti William Branham, srame se čitati citate iz propovjede. Ti se ljudi srame Krista. I on dođe svejedno jer je pozvan. Vi ga zamolite da dođe u vašu crkvu ponekad, kaže prorok. I on će doći i spustiti se na taj starinski način. A vi se sramite opustiti i pustiti mu da on bude, da on ima svoj put, da on djeluje. Znači, sramite se opustiti, kaže prorok. Sramite se opustiti. Vi ga ugasite. Vi ga pozovete u svoju kuću, a onda ga se sramite pred svojim susjedima. Pustite ga da bude neugošćen. Isus želi biti proslavljen. On želi biti ugošćen. Kako da ugostite Isusa? Kažete, Gospode, dođi, Gospode Isuse, dođi u moje srce. Ja te volim, ugostite ga. Znači, kaže prorok, ugostite ga. Nemojte ga samo pozvati. On će doći ako ga pozovete, ali došao je i kad ga je Šimun pozvao, nije ga ugostio. On želi da ga pozovete, ali želi da ga ugostite. Želi da ga slavite, želi da ga se ne sramite. Želi da ga ne gurnute tamo negdje u kut, neugošćenog, kako je to napravio ovaj Šimun farizej. Kaže, možda je to ono što se, u čemu je stvar kod naših kuća i kod naših crkava. Mi se bojimo ili sramimo ugostiti Isusa. Vi se bojite da će netko čuti da vas, da kažete amen. I mnogi ljudi se jednostavno srame reći amen na službi. Zašto? Kaže, vi se sramite da će netko čuti da kažete amen. Vi se sramite podići svoju ruku i dati mu slavu. Vi se sramite jer će vaš susjed možda sjedi tamo ili netko drugi. Šta vas briga za vašeg susjeda? Slavite Gospoda. Vi ste ga pozvali, onda ga proslavljajte kad on dođe. Haleluja. Kaže prvo, šta vas briga za vašeg susjeda? Šta vas briga što misle ljudi na poslu? Šta vas briga što misle ljudi u školi? Ili šta vas briga što misle ljudi oko vas? Šta vas briga što misle ljudi na internetu? Vi ga pozovite, vi ga proslavljajte. Vi ste ga pozvali i onda ga proslavljajte kad on dođe. To je ono što mi trebamo večeras, je to starinsko mjesto ugošćavanja Isusa Krista. Kad ljudi i žene mogu zaboraviti na sebe i ugostiti Isusa. To je ono što je ova prostitutka napravila, ova žena koja je oprala njegove noge. Ona je zaboravila na sebe, ona je jednostavno se izgubila, bila je izvan sebe i ugostila Isusa. Kaže, ali on dođe svejedno. Ako ćete mu vi dati samo 5 minuta na dan u vašoj sobi ili u podrumu, on će ih uzeti. On će uzeti što god mu ponudite, on će to uzeti i to mi pokazuje da je on Bog. Neki ljudi mu daju samo 5 minuta na dan prije spavanja, kažu par riječi molitve i to je to. I on će to uzeti. Vi ste ga pozvali, on će doći. Ali to nije način za ugostiti Isusa. To nije način za njega proslavljati. To je način za gurnuti ga u stranu. To je način za staviti ga na drugo, treće ili neko ento mjesto. Ono što je pitanje kako smo ga ugostili kad je došao. I znate, veliki ljudi se ponašaju velikima. I kaže ovako, veliki ljudi, ispričavam se, kaže ovako, veliki ljudi se ponašaju kao da su mali. Znači, kaže, to je ono što mi pokazuje da je on Bog. Što će uzeti, on je veliki, ali uzet će ono što mu date. Uzet će mjesto koje mu date, uzet će ono malo što mu date. Kaže, veliki ljudi se ponašaju malima. Ali mali mozak veličine kikirikija se ponaša da je velik. Glumi da je velik. Znači, to je taj farizejski sindrom. Glumim da sam velik. Mali mozak veličine kikirikija koji glumi da je velik. Glumi da je nešto što nije. Kad vidite čovjeka koji misli da je nešto, samo zapamtite, tu nema ništa. Kad vidite čovjeka koji glumi da je nešto, samo zapamtite, tu nema ništa. Kad vidite čovjeka koji glumi da je jako svet, jako duhovan, samo zapamtite, tu nema ništa. Vidite, kad vidite ljude i po njihovom sestri, po njihovom odjevanju koje glume da su svete, u odjevanju nema tu ništa. Koje glume, kad vidite vjernike koji glume da su duhovni, koje glume, znaju 5-6 fraza poruke pa ih stalno ponavljaju, glume da su nešto, tu nema ništa. Kaže, mali mozak veličine kikirikija glumi da je veliki. Kad vidite čovjeka koji misli da je nešto, samo zapamtite, nema ništa u njemu. Kaže, bio sam sa nekim od najvećih ljudi na svijetu i oni vas načine da vi mislite da ste vi veliki ljudi kad odete od njih, ali od nekih, kaže, ljudi koji jednostavno imaju samo preslaku odjeće ili nešto drugo, neki pastor, neke velike crkve, oni žele da vi mislite da su oni veliki. To je osoba koja postaje ništa. Imate neke ljude koji jednostavno žele da mislite da su oni duhovni. Tu nema ništa. Ljude koji misle ili žele postići da vi mislite da su oni neki veliki pastori. Nisu nikakvi. Da su oni neki veliki duhovni autoriteti. Nisu nikakvi. Ono što vi znate iz svjedočanstva o proroku, da je prorok bio jednostavan čovjek, da ljudi nikad iz njegove prisutnosti nisu otišli zaprepašteni njegovom veličinom, nego zaprepašteni njegovom jednostavnosti. I ovdje vidite Isusa koji je došao, koji nije glumio da je nešto velik, nego je došao je do te niske razine da je glumio da je sluga. Znači, Bog koji glumi da je čovjek, a ne čovjek koji glumi da je Bog. Imate mnoge ljude koji glume da su bogovi. Da glume da su nešto veliko, nedodirljivo, fantastično, pametno, duhovno. To je mali čovjek koji glumi da je Bog. Ali ovdje mi nalazimo pismo, Novi Zavjet je zapravo priča o Bogu koji glumi da je čovjek. O Bogu stvoritelja neba i zemlje, svemogućem koji glumi da je bespomoćan. Kad vidite Isusa na križu, imate svemogućeg koji glumi da je bespomoćan. Koji se prikazuje, koji djeluje, koji se ponaša kao beskonačan, na sve moguće. Sam kaže, mogao bih pozvati 12 legija anđela. A nije. Oni su mu rekli, siđi s neba, siđi s križa. A on je mogao siđi s križa, ali nije. Glumio je da ne može. Ako hoćete, čak imate besmrtnog Boga koji glumi da umire. Znači, imate velikoga koji glumi da je mali. S druge strane, mnogo puta ćete naći male ljude koji glume da su veliki. Zapravo, kad slušate svjedočanstva o proroku, vi ćete vidjeti da imate duhovnog čovjeka koji glumi da nije toliko duhovan koliko je. Znači, prorok se nije pretvarao duhovno. Nije glumio da je duhovniji nego što je. Što više, izgledao je puno manje duhovan. Imate tamo gdje se šali u lovu, gdje se zeza, gdje se pokušava ponašati kao običan čovjek bez nekog velikog dara. A znamo da je imao veliki dar. I to vam je ključ za prepoznati. Mali ljudi koji glumi da su veliki, mali kršćani koji glume da su veliki kršćani, neduhovni ljudi koji glume da su duhovni ljudi, neduhovni ljudi koji glume, vidjet ćete ih vrlo često, izmišljaju da imaju neke vizije, izmišljaju da imaju neke snove, izmišljaju da imaju neka proroštva, glume. Glume da su duhovniji nego što jesu, nemaju ništa. Onda imate ljudi koji zaista imaju takav dar i onda možda ste godine prođu da ne znate da on ima taj dar. Godine prođu da ne znate da možda mu Bog da nešto u snovima i to se ispuni. A da imate čovjeka koji nema nikakve snove, ali non stop priča o svojim snovima, svaki drugi, treći dan, tjedan, mjesec, neki novi san, neka nova vizija, neko novo veliko nešto, a zapravo ništa. Zašto? Što čovjek glumi da je duhovan. Čovjek glumi da je nešto što nije. Nebeski, besmrtni Bog i odglumio da umire. Nebeski svemogući Bog je odglumio da je bespomoćan. Nebeski sveznajući Bog je odglumio da ništa ne zna. Ne činim ništa dok mi Otac ne pokaže. Znači, ono što vidimo da se Bog pretvara malim, a da se jadan, bespomoćan čovjek pretvara velikim. I iskreno ću vam reći, duhovni ljudi, kad ste s njima, nećete imati osjećaj da su jako duhovni. Imaćete osjećaj da su obični ljudi. Imaćete osjećaj da ste vi duhovniji od njih. Da ste religiozniji od njih. Da ste svetiji od njih i tako dalje. Zato što je to božanski da se prikazuješ manje. Da glumiš da si manje, da znaš manje, da imaš manje dara i tako dalje i tako dalje. A ljudi koji pričaju o svojim velikim darovima, vizijama, snovima, sposobnostima, duhovnostima, svetostima, to su ljudi koji glume. To su farizeji. I ono što vam prorok za ovu propovjed pokazuje, nemojmo biti farizeji. Nemojmo glumiti. Kaže, mali mozak veličine kikiriki, a glumi da je veliki. Kad vidite čovjeka koji misli da je nešto, samo zapamtite, nema ništa u tome. Nema ništa u njemu. Kad nađete na čovjeka koji misli da je duhovan, kad nađete na čovjeka koji misli da ima snove, vizije, proroštva i samo nameće to, nema ništa o tome. Da zaista ima, vi to vjerojatno ne bi ni znali. On bi to umanjivao, on bi to skrivao, on se time ne bi razmletao i ne bi veličao sebe, nego bi veličao Boga. Kaže, ali neki od tih ljudi koji nemaju nego samo jednu preslaku odjeće, ako imaju samo preslaku odjeće ili nešto tako, pastor neki, neke velike crkve, pa vi bi mislili da su oni nešto veliko. Ali to je osoba koja postaje ništa. Kaže, ja vjerujem da je on krenuo malo ranije, on nikad ne kasni. Znači, kaže, ja vjerujem da je on krenuo malo ranije, on nikad ne kasni. Isus se uvijek drži svojih dogovora. Isus se ovdje večeras, on drži svoje dogovore, kaže, bez obzira gdje ste. Znači, on je obećao da će doći i on dođe i neće zakasniti. I kaže, evo ga ovdje, on sjedi u farizejevoj kući. Bog je došao na vrata, a nitko nije obratio pozornost na njega. Bili su previše zauzeti. I takvi smo mi danas. Mi smo previše zauzeti da preobraćujemo nekoga iz jedne crkve u drugu. Previše smo zauzeti da vidimo je li netko ispravno kršten ili nije. Previše smo zauzeti da si vidimo koju poziciju on ima i da vidimo što mi možemo napraviti s njim u crkvi. Previše smo zauzeti s ljudima i stvarima u crkvi i pustimo Krista bez da ga ugostimo. Tako je to bilo. Oni su bili previše zauzeti svojom gozbom, previše zauzeti svojim crkvenim stvarima, previše zauzeti svojom doktrinom i kaže, takvi smo mi, previše zauzeti. Danas jednostavno ga pustimo da ga ne ugostimo. Najveći razlog zašto ne ugostimo Isusa je zato što smo previše zauzeti banalnostima, glupostima. Mi propustimo ugostiti Isusa nakon što smo ga pozvali na naše mjesto. Mi propustimo ugostiti Isusa nakon što smo ga pozvali na naše mjesto. Mnogo puta vi ste previše zauzeti kod kuće vašim obiteljskim životom. Kaže, imate previše stvari koje morate napraviti, nemate vremena da se molite, jednostavno ste previše zauzeti. To je zaista činjenica. Kaže, mnogo puta smo previše zauzeti svojim obiteljskim poslom. Umjesto da se odemo moliti, usisavamo kuću po peti put. Ili, ne znam, peremo robu koju ne treba oprati. Ili kuhamo ručak kojeg ne treba pojesti. Ili ne znam što radimo. Kaže, mnogo puta ste previše zauzeti svojim obiteljskim životom, kućnim poslovima. Kaže, imate toliko stvari koje trebate napraviti i nemate vremena zamoliti se. Jednostavno ste previše zauzeti. A rečenica prije toga kaže, mi propustimo ugostiti Isusa nakon što smo ga pozvali k sebi. Mi smo ga pozvali k sebi, ali smo previše zauzeti obiteljskim poslom, kućnim stvarima, brisanjem prašine, pranjem prozora, koga briga za prozore, ali mi ih moramo oprati svaki jednom tjedno ili kako god, ili šta god, da smo si zacrtali da imamo posla i previše posla, da smo previše zauzeti, da nemamo vremena za molitvu, jer smo jednostavno previše zauzeti. Propustimo ugostiti Isusa nakon što smo ga pozvali k sebi. Jednoga on tamo sjedi, nije dobrodošao, razmislite o tome, bez dobrodošlice, sjedi u kutu, nitko ne obraća nikakvu pažnju na njega. A farizej je zauzet sa svojim prijateljem, doktorom. Kaže, on nije primijetio da Isus sjedi tamo u kutu, jednoga on tamo sjedi sa pognutom glavom. Na neki način, mnogo puta ovakva je scena u našoj kući. Isus je pozvan i sjedi tamo na kutu. Tamo na nekoj polici stoji knjižica poruke, jedna propovijed iz poruke. Tamo na polici, u kutu, u polici stoji naša Biblija. Nismo je otvorili danima. Pozvali smo Isusa, on je došao, ali ga nismo ugostili. Eno ga sjedi tamo na kutu. U kutu neke police, na dnu nekog ormara ili na dnu neke ladice sjedi ta propovijed koju nisam pročitao godinama otkad je prevedena. Sjedi tamo Biblija negdje na kutu, nisam je uzeo svoje ruke jer sam previše zauzet nekim drugim stvarima, svojim poslom. Slažem si svoju Excelicu koju ću predati svom poslodavcu ili ne znam, slažem. Pišem mail studentima na koje ne moram pisati ili šta god hoćemo. Svi smo krivi, svi se možemo prepoznati u tome ili brišemo prašinu ili peremo prozore ili... I Biblija stoji negdje na kutu, police stoji, propovijed stoji negdje u kutu. Jednoga tamo on sjedi, ne dobro došao. Razmislite o tome, ne dobro došao. Sjedi tamo u kutu, nitko ne obraća nikakvu pažnju na njega. Nitko ne obraća pažnju na tu propovijed tamo na kutu, u kutu na nekoj polici, na tu Bibliju negdje u kutu na polici. Farizej je previše zauzet, kaže svojim prijateljem, doktorom. On nije primijetio da Isus sjedi tamo preko u kutu, jednoga on tamo sjedi sa pognutom glavom. I kaže, razmislite ili kaže, pomislite tako to vi radite večeras, a kako vi to radite večeras ako on dođe. Razmislite da na taj način je on u vašoj kući, neudobno mu je, neudobno mu je, kaže. Sjedi tamo sa prljavim nogama, razmislite o tome Isus sa prljavim nogama. Sjedi u religioznoj kući sa prljavim nogama, ne dobro došao. I ovo možete zapamtiti. Sjedi u religioznoj kući, ne u nevjerničkoj kući. Sjedi u religioznoj kući, negdje u kutu, bez dobrodošlice. Bez da je ugošćan. Gdje ga se domaćin srami ili gdje je domaćin previše zauzet da ga ugosti. Domaćin ga se srami i domaćin nema vremena za njega. A on sjedi u religioznoj kući. Sve naše kuće su religiozne. I u svakoj kući, negdje u kutu, stoji Biblija. Na nekoj polici stoji propovijed ove poruke. I sjedi tamo u religioznoj kući, ali ne ugošćen. Zanemaren u kutu, jer smo previše zauzeti drugim stvarima. Ili ga se sramimo. I onda nalazi nekoga, i u ovom slučaju to je jedna žena. Prvo kaže, prije nego što može biti loša žena, mora biti loš muškarac. Neki mladić se zaljubio u nju, zaveo joj i dao joj obećanja, a onda uništio njezin život, uveo je u nešto takvo, gurnuo je sa strane i pobjegao za nekom drugom. Kako je ova žena završila u ovom stanju? Kako je završila kao prostitutka? Kaže, netko se zaljubio u nju, zaveo ju, dao je obećanja, uništio je život, uveo je nešto i onda je gurnuo sa strane i otišao za drugom. I zato prvo kaže, prije nego što može biti loša žena, mora biti loš muškarac. Pazite u koga se zaljubite. Pazite u koga se zaljubite, je li netko kršćanin? Je li taj netko kršćanin ili je taj netko ovakvog opisa? Zaljubi se, zavede, da obećanja, uništi život, uvede je u nešto tako, gurne je sa strane i otiče za drugom. Kaže, i ona je rekla, gospodine, kada je došla tamo, Želim najbolju alabastarnu posudu koju imaš kod sebe. Ne samo jednu, nego želim, ne bilo koju, nego želim najbolju. Kaže, pogledajte, ona je dala sve što je imala. Znači, sam novac koji ona je uštedila, ona je dala da bi ugostila Isusa. Ona je dala sve što je imala, svaki peni. Sve što je imala, kaže, ona je dala najbolje što je imala. Kaže, vi i ja damo samo nešto malo što nam je onako višak sa strane. Da li vi dajete svoje najbolje? Da li, kaže, ako ne dajete svoje najbolje, nemojte joj se smijati, nemojte joj se rugati. Ona je dala svoje najbolje što je imala. Znači, ovdje nalazimo ženu koja je ugostila Isusa, ne bilo kako, nego je uzela sam novac koji je prikupila i skupila taman toliko da može kupiti najskuplju pomast. I ona je dala sve, a prvo kaže, mi damo malo sa strane. Tih 5 minuta malo sa strane kojih imamo. Malo vremena, malo angažmana, malo truda. Onako malo što imamo višak sa strane. A ona je dala sve što ima. Nije u pitanju samo novac, nego je u pitanju koliko sebe damo. Da li damo najbolje od sebe? Da li damo najviše od sebe? Da li damo sve od sebe? Ili damo samo malo onaj višak koji imamo sa strane? Je li to tih nekih 5 minuta za molitvu? Je li to nekih 2 sata tjedno za otičnu službu? Je li to par dana godišnje za otičnu kamp? Ili je li to šta god? Jesmo li dali sve od sebe? Kaže prorok, ako niste dali sve od sebe, ako niste dali najbolje, nemate se šta misliti da ste bolji od ove žene. Ova žena je dala svoje najbolje i ne samo da je dala svoje najbolje, nego je dala sve od sebe. Dala je sve i dala je najbolje. Kaže i rekla je, želim najbolju alabastarnu posudu koju imaš za pomazanje. Kaže, kasnila je, žurila je, brate, bolje je da kasniš nego ne dođeš nikad. Možda si čekao dugo vremena, tata. Kaže, možda si 60 ili 70 godina star, ali bolje je da dođeš kasno nego da ne dođeš nikada. Dođi sada. I onda što prorok dalje kaže, ona se laktovima izgurala kroz mnoštvo, pokušala je doći do njega. Doći do Isusa nije lako. Morate se izlaktariti da dođete do njega. Ona da bi došla do njega kroz to sve mnoštvo, kroz tu gužvu koja je bila na toj gozbi, morala se gurati laktovima. I kaže, to je ono kako vi trebate napraviti. Kaže, izlaktariti se da se probijete kroz mnoštvo dok ne dođete do njega. No, bez obzira što drugi kažu, dani čudesa su prošli, nema takve stvari kao božansko iscjeljenje, nema takve stvari kao spasenje iz srca, izlaktarite se i probijte se svojim putem. Prođite kroz to mnoštvo. Bez obzira ili neka vas nije briga što ljudi kažu, samo odite ka Isusu. On je jedini izbor spasenja kojeg je ona imala. I to je jedini izvor koji vi imate. Jedini izvor koji bilo tko ima. To je da dođete i probijete se do Isusa. Ako se morate laktariti po putu kroz svoju denominaciju ili bilo što drugo, odite do njega brzo. Jednostavno, možda ćete se morati laktariti kroz denominaciju. Probiti se kroz mnoštvo. Probiti se kroz ideje, doktrine, denominacijske stvari, osuđivanje okoline, osuđivanje prijatelja, društva, što god da je to. Morat ćete se probiti, kaže, i to je način da dođete do njega, da se probijete do njega, da laktovima se probijete do njega. I ona se morala laktariti ili laktovima probiti kroz svoju denominaciju ili bilo što drugo. Ako morate se laktovima probiti kroz svoju denominaciju ili bilo što drugo, dođite do njega brzo. I onda dalje nalazimo, kaže, oprala Isusove prljave noge sa suzama. Kakva voda? Oprati Isusu ili Žizu prljave noge sa suzama. Najveća voda koja je ikad došla. Suze griješnika koji se kaje. Perući noge Gospodu Isusu. Kako oprati noge Isusu? Suzama. Suzama griješnika koji se kaju. Vremena kad su ljudi dolazili Bogu kajući se u suzama nisu završili. Jedini način da dođeš ka Bogu je da dođeš u suzama. Ne postoji moderan, jednostavan način spasenja i ne postoji pranje nogu bez vode. Isusu morate oprati noge suzama griješnika koji se kaju. Vašim suzama pokajanja. Mnogi ljudi dođu u poruku, nisu nikad zaplakali za svoje grijehe. Nisu se nikad pokajali u suzama. I misle da se može doći Bogu nekim drugim putem. Ali ako želite ugostiti Isusa, ako mu želite oprati noge, jedini način da dođete je da prolijete suze pokajanja. Kaže prorok, kakva voda? Najveća voda koja je ikad došla su suze griješnika koji se kaje. Griješnika koji se kaje i pere noge Gospodu Isusu. I mi ne možemo izbaciti suze pokajanja. Ne možemo olakšati put ka Isusu. Ne možemo ga pojednostaviti. Ne možemo izbaciti suze, jer suze su ono što pere Kristove noge. Pokajanje u suzama je ono što nedostaje ljudima danas. Kao prvi korak da dođu Kristu, kao prvi korak prihvaćanja poruke. Prvi korak prihvaćanja poruke moraju biti suze pokajanja kojima perete Kristove noge. Kaže prvo, kakva voda, najveća voda koja je ikad došla. Suze griješnika koji se kaje. Kaže, onda mu je počela prati, odnosno brisati, onda mu je počela brisati noge sa kosom. Kaže, mnogim kršćankama danas, one bi morale stojati na glavi da bi obrisale mu noge kosom, jer nemaju dovoljno kose da bi mu obrisale nogu, imaju kratku kosu. Pismo kaže da je ženi kosa dana kao njezina slava. I onda imate mjesto gdje kaže prorok, jedina pristojna stvar koju ona kod sebe imala je bila njezina kosa i njezina kosa je pala. Njezina slava je pala. Kaže, njezina slava je pala. Njezina slava, ona je oprala, odnosno obrisala Isusu noge sa svojom slavom. Znači, prvi korak su bile suze pokajanja. Drugi korak je bilo da slava padne, ponos padne. Znači, njezino ponižavanje, njezino slava, jedino što je imala pristojno je palo i obrisalo njegove noge. Ako hoćemo doći i ugostiti Isusa, moramo doći sa suzama pokajanja i moramo doći tako da se odreknemo svoje slave, da naša slava padne do njegovih nogu. Moramo doći poniženjem, moramo doći ponizno. I ako hoćete prihvatiti ovu poruku, morate doći u suzama pokajanja i morate doći ponizno. Ne kao netko ko, evo, ja sad vjernik poruke, što ću sada biti? Ja želim biti propovjednik, ja želim biti pastor, ja želim ovo, ja znam ovo, znam ovo iz denominacije, znam ono, u denominaciji sam naučio ovo, naučio ono. Sve to mora pasti. Sve ono s čime se ponosite, sva vaša slava mora pasti. Pasti do njegovih nogu. Morate time obrisati noge Isusu. Vaša slava, naša slava, naša dostignuća, ne vrijedi više od brisanja Isusovih nogu. Sa svime što smo mi postigli, sve veliko što smo, sve slavno što je, sve što s čime se ponosimo i hvalimo, je dostojno samo da se time obrišu Isusove noge. To je jedino s čega je dostojna naš ponos, naša slava, naša dostignuća, naše znanje, naša teologija, naše 30 godina prethodnog denominacijskog, nazovi kršćanstva, s time se može samo obrisati Isusu noge. To ne vrijedi ništa. Jedino zašto to vrijedi je da se Isus obrišu noge. Toliko o našoj slavi i našem ponosu. Kaže, griješnik koji dolazi k njemu nikad nije naškodio njegovoj reputaciji. To je samo izgradilo njegovu reputaciju. Mi želimo, odnosno mi trebamo više griješnika koji dođu pred Isusa i to ćemo izgraditi reputaciju zato što su spremni pokajati se. I s ovim ćemo polako završiti. Kaže, dođite pred Krista toliko da izgubite sebe. Ona je bila izvan sebe, ona se izgubila. Kaže, i dođite do Krista toliko da budete izvan sebe, da se izgubite. Kao što ta stara pjesma kaže, daj da se izgubim i nađem tebe, Gospode, u tebi. Daj da izgubim sad svoj prestiž koji imam. Daj da se izgubim toliko dok nađem sebe u tebi. Da se toliko izgubim da se nađem u tebi. I on se okrenuo ka ženi sa ovim veličanstvenim riječima i rekao, kažem ti, tvoji grijesi, kojih je mnogo, svi su ti oprošteni. Kaže, šta nas briga što svijet kaže, ako možemo čuti te njegove riječi. Tvoji grijesi, kojih je mnogo, svi su ti oprošteni. I ono što mi želimo je čuti ove riječi. I da bi čuli ove riječi, moramo napraviti ovo što je ova žena napravila. Ona je uzela sve što je imala, sav novac, sve što je imala, i otišla i kupila najbolje za njega. Dala je sve od sebe i dala je najbolje od sebe. I došla je s time kod njega u suzama pokajanja. I ono jedino što je imala, što je bilo pristojno, njezina kosa, ona je bacila i time obrisila njegove noge. Naš put k Isusu mora biti na isti način. Da damo sve od sebe i da damo najbolje od sebe, da dođemo u suzama pokajanja i sve što imamo, sav svoj ponos, svu svoju slavu, sva svoja dostignuća, sva svoja znanja, sve svoje što imamo, da time obrišemo njegove noge. Sve to ne vrijedi ničega, osim da se time obrišu Isusove noge. I nakon toga, ona je čula ove riječi, tvoji grijesi, kojih je mnogo, svi su ti oprošteni. I to je ono što mi želimo. Čuti riječi koje kažu isto to. Naši grijesi, kojih je mnogo, svi su nam oprošteni. Zašto? Zato što smo napravili isto to. Dali sve od sebe, došli u suzama pokajanja i sav svoj ponos i slavu time obrisali njegove noge i čuli ove divne riječi. Kaže prorok, sve što je ona imala, ona je položila svu svoju slavu dole, svoju kosu. Sam novac koji je imala je prolila, a to je bila ta alabastana posuda. Sve što je imala je potrošila tako kako je mogla na njega. Sve je to bilo za njega. I onda završava prorok i poziva ljude da kažu, kaže, recite, Gospode, mnogo puta ja sam te tražio da dođeš k meni. Ali sam te se malo sramio pred svojim šefom. Malo sam te se sramio oko svog susjeda. Ja sam te stavio u podrum ili tako nešto, negdje gdje si ti sa strane. Ja sam se sramio tebe, Bože. Hoćeš li mi oprostiti to? Od večeras ja te se neću sramiti nikada više. Ja ću svjedočiti svugdje. Kad moje društvo dođe, ja ću ih dovesti sve u molitvu. Učinit ću sve što mogu, Gospode, da proslavljam tebe. Hajde da ne budemo glumci kao Šimun, koji se srami Isusa, ali glumi da je duhovan. Glumi da je vjernik poruke. Glumi da je religiozan. Glumi da je svet. Hajde da ne budemo takvi ljudi koji glume, a srame se. Kaže prorok, mnogo puta sam te molio da dođeš k meni, ali sam te se malo sramio pred šefom. Malo sam te se sramio kod susjeda, stavio sam te dolje u podrum ili negdje sa strane od sebe. Sramio sam te se, ali hoćeš li mi oprostiti i od večeras nadalje neću te se više nikad sramiti. Svjedočit ću za tebe svugdje. Kad dođe moje društvo, ja ću ti ih dovesti k tebi u molitvi. Učinit ću sve što mogu, Gospode, da proslavljam tebe. Kaže, bio sam malo lijen u ugošćavanju tebe. Tu se svi možemo prepoznati. Ponekad smo malo lijeni, tromi, spori u tome da ga ugostimo. Kaže, bio sam malo lijen ili trom ili spor da te ugostim. Bio sam malo onako poučen, malo sam se sramio. Kaže, pridružio sam se toj uštogljenoj grupi farizeja. Stvarno sam te se sramio. Hoćeš li mi oprostiti, Gospode, i od večeras nadalje ja te se više nikada neću sramiti. Kaže, Isuse, ja ću podići svoju ruku i reću, neću se sramiti tebe ponovno ako mi oprostiš zato što sam te ugostio na način na koji sam te ugostio. Ti si došao u moje srce, rekao si mi mnoge stvari koje trebam napraviti. Ti si me blagoslovio i ja želim povikati, iznijeti to vani, ali sramio sam te se. Neću to ponovo nikad napraviti, neću to nikad ponovno napraviti, Bože. Kad mi ti progovoriš, ja ću ti odgovoriti. Ja te volim i svjedočit ću za tvoju dobrotu posvuda. Kaže, Isuse, ja te pozivam da dođeš. Kaže, i ako netko dođe, kad bi neko došao od ljudi, ja bi te gurnio u kut. Toliko do tada dok oni ne odu. Kad bi netko došao, ja bi te stavio u kut dok oni ne odu. Ne bih htio voditi molitvu. Kažete, mnogo ljudi da ne žele povesti molitvu. Kaže, ja bih ne bih tražio da pognu svoje glave u molitvi sa mnom. Kaže, zato što sam bio u molitvi onda kad su oni došli. Ja sam se sramio tebe u crkvi. Sramio sam se svjedočiti kad sam bio pozvan. Sramio sam se povesti molitvu. Sramio sam se govoriti u grupi. S dečkima s kojima sam se družio ili sa djevojkama. Ali od večera s Isuse ja ću govoriti o tebi. Ja ću svjedočiti o tebi svugdje. I možemo s time završiti. Da budemo kao ova žena, a ne kao farizej. U ovoj priči imate dva religiozna čovjeka. Imate farizeja koji glumi da je nešto što nije. Farizeja koji glumi da je vjernik, farizeja koji glumi da je duhovan, farizeja koji izvana izgleda na prvu jako svet, farizeja koji je samo plastika, koji je nešto što nije. Imate ovu ženu koja je griješnica, ali je vidjela da Isus nije ugošćen i odlučila je ugostiti Isusa. I sad kad pogledate, Isus je došao i kod farizeja zato što je bio pozvan, ali nije bio ugošćen. I nije pitanje da li je Isus došao u vaše srce. Mnogi ljudi su pozvali Isusa u svoje srce, kako se to kaže u žargonu, Nije pitanje da li je on došao u njihovo srce. Pitanje je jesu li ga oni ugostili. Kako su ga ugostili? Da li su ga stagurnuli negdje u stranu ili su ga stavili na prvo mjesto svog života? I ova griješnica je vidjela da Isus nije ugošćen i odlučila ga je ugostiti. Kako? Prvo, da sve što ima najbolje od sebe da, da kupi to ulje s kojim ga je pomazala. I ako hoćete ugostiti Isusa, morat ćete dati sve od sebe. Sve što imate. Najbolje što imate. Ne samo višak koji imate negdje sa strane. Ne samo nekih 5 minuta na kraju dana. Morat ćete dati najbolje svoje vrijeme. Najbolje od sebe i sve od sebe. Drugo, morat ćete doći kao ova žena u suzama pokajanja. Prvo kaže kakva voda suze griješnika koji se kaje. Najveća voda koja postoji. To je ono čime perete noge Isusu danas. Istim suzama kakvima je ona oprala noge njemu, opraćete i vi suzama pokajanja. I treće, ona je nakon toga obrisala noge, njegove noge, svojom slavom, svojim ponosom. Jedinim pristojnim što je imala, ta njezina kosa, a kosa je njezina slava, ženina slava, ona je to iskoristila da njemu obriše noge. I vaš ponos, vaši uspjesi, vaše stvari kojima ste ponosni, kojima se hvalite, nešto što je najbolje što imate, može poslužiti samo da se time obrišu Isusu noge. I čućete ove veličanstvene riječi kad to napravite. Tvoji grijesi kojih je mnogo, svi su ti oprošteni. I ono što je moja želja, da svako od vas ko sluša ovu propovijed, čuje ove riječi, uključujući i mene s vama. Da čujemo te riječi. Tvoji grijesi, naši grijesi kojih je mnogo, svi su oprošteni. Zašto? Zato što smo ugostili Isusa. Nismo ga samo pozvali, nismo bili farizeji i glumci, nego smo bili iskreni vjernici. Nismo glumili kao farizeji da smo duhovni, nego smo bili iskreni vjernici kao ova žena koja je napravila ove stvari. Dala sve od sebe, došla u suzama pokajanja i svojom slavom i ponosom obrisala njegove noge. S tim želim završiti, možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, ono što je želja svakog od nas je da ne budemo kao farizeji, da ne budemo glumci, da ne glumimo da smo duhovni, da ne glumimo da smo vjernici poruke, da ne budemo ljudi koji su naučili 5-6 fraza iz ove poruke koje ljudi pričaju i onda ih stalno ponavljamo misleći da ljudi oko nas misle da smo jako duhovni. Da ne glumimo nešto što nismo, da ne glumimo ni vizije, ni snove, ni otkrivenja, ni bilo šta, Gospode, nego da budemo ono što jesmo. I drugo, Gospode, ne želimo biti kao farizeji koji se srame tebe, pa te guraju u stranu. Kad dođe neko društvo, onda je Isus u kutu negdje. Da je Isus negdje u kutu našeg života, da je negdje po strani, da nije ugošćen, pozvan je, ali jedno ga tamo na kutu. Ne obraćamo pažnju na njega. Nije na centralna i središnja točka i osoba našeg života, nego jednoga negdje po strani. Da naša Biblija ne bude negdje po strani na kutu, da ove propovjedi koje prevodimo, Gospode, ne budu negdje sa strane u ladici, ne budu negdje u kutu, da ne budemo, Gospode, ljudi koji su gurnuli Krista u stranu, Gospode, koji ga se srame ili ljudi koji ga nisu ugostili, nego da budemo, Gospode, kao ova žena, da dođemo i damo sve od sebe i najbolje od sebe. Da kupimo tu pomaz kojom ćemo te, Gospode, pomazati. Da dođemo u suzama pokajanja i da tako operemo tvoje noge. I, Gospode, da sav svoj ponos i svoju slavu i najbolje što imamo i ono s čime se hvalimo, da to ne bude ništa, nego samo brisalo za tvoje noge. Jer sve naše najbolje vrijedi samo toliko da ti time obrišeš noge, Gospode. I da onda, Gospode, nakon toga čujemo ove predivne riječi. Tvoji grijesi kojih je mnogo, svi su ti oprošteni, Gospode. Oprosti nam svaki put kad te nismo ugostili. Oprosti nam svaki put kad smo te pozvali, a stavili sa strane. Pozvali i gurnuli u kut. Pozvali i sramili se, Gospode. Ugostiti te. I da bi od danas nadalje životi naši bili, Gospode, životi ne pozivanja tebe, nego ugošćavanja tebe. Mnogi ljudi su te pozvali, mnogi licemjeri su te pozvali, mnogi glumci su te pozvali, mnogi oni koji se pretvaraju da su kršćani su te pozvali i ti si došao. Ne želimo biti takvi kao ti, jer su oni stali samo na tome da su te pozvali, a ti si došao. Želimo ići korak dalje i biti oni koji su te ugostili, Gospode. Koji su te ugostili kao središnjeg gosta, kao centralnog gosta, kao najvažnijeg gosta kojem je sve drugo podređeno u našem životu. Molimo te to i onda nas blagoslovi tim divnim riječima. Tvoji grijesi kojih je mnogo, svi su ti oprošteni, Gospode. Molimo te da to bude nagrada za svakog od nas. Molimo se i predajemo ove riječi i predajemo se tebi, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen. Ugostimo Krista. Pozovimo ga, ali i ugostimo ga. Nemamo biti glumci, farizeji. Nemamo se pretvarati duhovnima. Nego budimo ljudi koji vjeruju, koji su ono što jesu. Ljudi koji nisu glumci, da vjeruju ovu poruku, nego ljudi koji su zaista vjeruju ovu poruku. Ljudi kojima ova poruka nije negdje na kutu, sa strane, da se srame te poruke, da stoji ta Biblija i ta propovjed negdje na polici sa strane, zanemarena, kao što Isus bio zanemaren u Šimunovom domu, nego da budemo ljudi koji su tu poruku i to Krista stavili kao glavnog gosta kojem je sve drugo podređeno u našem životu. Da ugostimo Krista, pazimo da nije dovoljno ga samo pozvati. Gleda se na to tko ga je i kako ugostio. Neka Bog blagoslovi i razmislimo kako ćemo ugostiti Krista u našem životu. Boži blagoslov.